Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Už máme stredu, 5. augusta roku 2026, no a meniny dnes oslavuje Hortenzia. Všetko najlepšie. Pohľad do histórie. V tento deň v roku 1841 ochotníci v Sobotišti odohrali prvé divadelné predstavenie hru Starý Košiš Petra III., čím začalo svoju činnosť Slovenské národné divadlo Nitrianske. Pomenoval ho tak Samuel Jurkovič, ktoré založila skupina oduševnených národovcov, štúrovcov Jozef Miloslav Hurban, Jan Francisi, August Krčméry, ale aj Andrej Sládkovič a Samuel Jurkovič. No a v roku 1919 v Martine sa začalo a trvalo do 6. augusta oživotvorujúce valné zhromaždenie Matice Slovenskej, zhromaždenie Živeny a muzeálnej spoločnosti. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok po mimoriadnom rokovaní ministrov vnútra Európskej únie o situácii v španielskej enkláve vyhlásil, že únia musí chrániť svoje vonkajšie hranice, inak sa podľa neho vrátia kontroly kolónia čakanie v šengenskom priestore. Španielsku zároveň ponúkol slovenských policajtov aj techniku na ochranu hraníc. O zvolanie videokonferencie požiadalo viac ako 20 členských štátov vrátane Slovenska. Šutaj uviedol, že partnerom predstavil slovenské návrhy na riešenie nelegálnej migrácie. Matúš len tak mimochodom. Ja viem, že je to dôležité, ale doma je už všetko vyriešené. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta kritiku, že vláda sa chystá odovzdať podnik hydromeliorácie vrátane slovenskej vody šejkom zo Spojených arabských emirátov. Je to úplný výmysel na základe vymyslených informácií, ktoré sú úplne vymyslené. Reagoval na opozičné strany a vybrané médiá, vybrané v úvodzovkách. Mám pocit, že vysoké teploty proti slovenskej opozícii a niektorým vybraným médiám zaškodili, reagoval. Kritiku demokratov či progresívneho Slovenska označil za halucinácie. Jeho reakcia prišla potom, ako opozícia kritizovala úvahy premiéra Roberta Fica, ktorý po minulotýždňovom stretnutí s prezidentom Spojených arabských emirátov hovoril o ich možnom zapojení do poľnohospodárskeho PPP projektu. Malo by ísť o závlahový systém. Zdôraznil, že vláda sa snaží zachrániť hydromeliorácie a hľadá investora, keďže na ich obnovu podľa neho chýbajú európske aj štátne peniaze. Tvrdí, že predchádzajúce vlády na tento účel nevyčlenili financie. Za najvhodnejšie riešenie považujú PPP projekt, pričom partnerov hľadajú vo viacerých krajinách. Nevylúčil, že nimi môžu byť banky, zahraniční investori alebo aj samotní miestni poľnohospodári. Cieľom je podľa neho obnoviť hydromeliorácie tak, aby slúžili na celom území Slovenska. Opozičné strany minulý týždeň tvrdili, že vláda sa chystá netransparentne odovzdať kontrolu nad vodou v poľnohospodárstve arabskému šejkovi, čo by podľa nich mohlo viesť k spoplatneniu závlahovej vody pre slovenských poľnohospodárov. Poslankyňa Národnej rady, moja kamarátka Veronika Remišová, tvrdí, že vláda pripravuje predaj strategického majetku zimného prístavu v Bratislave investorom zo Spojených arabských emirátov bez verejnej súťaže. Na útorkovej tlačovej konferencii kritizovala kúpu prístavných zariadení za 170 miliónov eur aj plánovaný developerský projekt na území prístavu. Rámec dohody podľa nej počíta s investíciou najmenej 250 miliónov eur do nového prístavu na pálenisku a najmenej 1 miliardy do developerského projektu v zimnom prístave. Kritizuje, že projekty majú realizovať bez verejnej súťaže. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa zaoberá škodami, ktoré spôsobilo tohtoročné sucho. Chovatelia odhadujú, že celkové straty len v prvovýrobe mlieka za rok 2026 budú kvôli suchu a nižším tržbám za mlieko v objeme viac ako 95 miliónov eur. V regiónoch zisťujú rozsah strát na poškodených plodinách vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá výrazne menej. Zároveň požiadala ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu pre dojnice, ktorých chovatelia okrem sucha zápasia aj s nízkymi odbytovými cenami mlieka. Komora odštartovala špeciálne monitoringy sucha a krmovín. Cieľom je čo najpresnejšie zmapovať odhadovaný rozsah škôd na poľnohospodárskych plodinách po tohtoročnom extrémnom suchu. Komora vyzvala svojich členov, aby zhromažďovali údaje o poškodených plodinách, ich výmere a odhadovaných stratách na produkcii. Počet práce neschopných ľudí podľa sociálnej poisťovne klesá. Minister práce Rik Tomáš tvrdí, že k tomu prispela kompetencia posudkových lekárov rušiť neoprávnené priznané PN-ky. V prvom pol roku sa podiel práce neschopných dostal pod hranicu 3%. Tomáš očakáva, že štát ušetrí v porovnaní s rokom 24 až 300 miliónov eur. Po roku 24 začali platiť nové pravidlá. Za prvý pol rok štát podľa Tomáša ušetril v porovnaní s rokom 24 celkovo zhruba 144 miliónov eur. V porovnaní s rokom 25 je to vyše 70 miliónov. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Oznámil to minister dopravy Jozef Ráš. Podľa ministra ide o významný posun v príprave projektu, keďže bez projektovej dokumentácie nie je možné začať výstavbu. Dodal, že dokumentácia zároveň umožní určiť rozsah majetkovo-právneho vyrovnania pozemkov na oboch stranách tunela. Ráš sa odvolal na analýzy, podľa ktorých by tunel Karpaty mohol odviesť približne 40% tranzitnej kamionovej dopravy z Bratislavy. Tvrdí, že z tunela Sitina aj mosta Lanfranconi by tak zmizol približne každý druhý tranzitný kamión. Národná diaľničná už zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum trasy za takmer 18 miliónov eur. Úsek D4 medzi Račou a Záhorskou Bystricou je zaradený medzi strategické investície. Tunel Karpaty s plánovanou dĺžkou 12 kilometrov má byť súčasťou severného obchvatu Bratislavy. Začiatok riešeného územia je severovýchodne od Bratislavskej Rače, vyústenie tunela sa plánuje severozápadne od obce Marianka. Odhadované stavebné náklady dosahujú približne 1 miliardu a 700 miliónov eur. Maroš Žilinka skritizoval ako nezákonný postup polície a prokuratúry v prípade starostky Malatinej Tatiany Červenovej z Hlasu, ktorá nedávno šoférovala opitá a odmietla skúšku. Generálny prokurátor upozornil, že ju prepustili zo zadržania napriek mnohým priestupkom z minulosti, vrátane opakovanej jazdy pod vplyvom. Červenová je obvinená z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Slovenská pošta označila výzvu na odstúpenie vedenia spoločnosti za politickú požiadavku založenú na všeobecných obvineniach a subjektívnych interpretáciách, nie na objektívnych skutočnostiach. Pošta tak reagovala na výzvu podpredsedu KDH Igora Janskulíka, aby jej vedenie pre stratu dôvery zamestnancov zvážilo odstúpenie. Slovenská pošta odmieta, aby sa subjektívne politické hodnotenia a ničím nepodložené závery vydávali za fakty. Ani tvrdenie, že vedenie spoločnosti stratilo dôveru zamestnancov, nebolo doložené žiadnymi reprezentatívnymi prieskumami, konkrétnymi údajmi, preukázaným zlyhaním, uviedla hovorkyňa spoločnosti Eva Peterová. Pošta rovnako odmieta tvrdenie Janskulíka o chaotickom zatváraní pobočiek bez komunikácie so samosprávami. Tvrdí, že každému trvalému ukončeniu prevádzky predchádzajú ekonomické analýzy, posúdenie dostupnosti služieb a schválenie regulačným úradom. Dotknuté samosprávy sú informované písomne približne 2 mesiace vopred, nasledujú osobné rokovania, informačná kampaň pre obyvateľov a predstavenie dostupných alternatív kamennej pobočky, poznamenala Peterová. V Dunaji v Bratislave sa včera popoludní utopila žena na mieste, kde sa do hlavného toku vlieva Karlovské rameno. Zachrániť ju nedokázali ani viacerí svedkovia, ktorí za ňou do vody skočili. Dno je v týchto miestach bahnité. Zasahovali aj potápači a hasiči s dronmi. Hladina Dunaja je v týchto dňoch rekordne nízka. Aj do Karlovského ramena sa chodia kúpať ľudia. Idú aj do plitkej vody hlavného toku. Rieka môže byť ale v týchto miestach nebezpečná. No však treba ľuďom tlačiť do hlavy cez červené denníčky, že v podstate prejdete Dunaj na pešo, však Magori. Denník N získal nahrávku z rokovania vedenia Fondu na podporu umenia a ukazuje nové detaily, ako Lukáš Makala zasahoval do rozdeľovania peňazí na kultúru. Riaditeľ fondu na nahrávke opisuje, že nosil Machalovi podklady. Moment. Rokovanie rady sa viedlo na sekretariáte, tam, kde sa našla tá odpočúvacia skrinka, alebo v kancelárii riaditeľa, lebo ploštica sa našla u zamestnancov. Potom mi napadajú dve otázky. Kto koho teda odpočúval? A druhá, nie je zverejnenie nahrávok zo spisu, lebo sa vedie trestné stíhanie, náhodou trestným činom? Nie je to nelegálne? Áno, je, odpoviem vám. Okienko denníka N. Protikorupčnej jednotke sa po dlhom čase podarilo odhaliť korupčný prípad. V júli obvinili policajta, že si chcel kúpiť funkciu na prezídiu. Mal sprostredkovateľa, ktorý ponúkol za sponzorovanie Hlasu. Minister a líder Hlasu, Matúš Šutaj Eštok, o prípade verejne mlčal. Toto ma zaujalo. Je super, že sme našli takéhoto korupčníka. Ale napísať, že niekto o prípade verejne mlčal, čo je to verejne mlčať? To je čo za slovné spojenie. Keby ste napísali aspoň, že na verejnosti mlčal. Ale verejne mlčať, to je nové slovné spojenie. Ďakujeme. Liberálne okienko. Premiér Robert Fico sa podľa predsedu progresívneho Slovenska Michala Šimečku bojí priznať svojim voličom, že je v záujme Slovenska byť súčasťou tzv. Koalície ochotných podporujúcej Ukrajinu. Povedal, že Slovensko malo byť jej súčasťou od začiatku, pretože nejde len o vojenskú pomoc Ukrajine, ale aj budúci bezpečnostný poriadok v Európe, povedal Šimečka. Podľa Valáška by sme mali aj protivzdušnú obranu, ak by sme nejakú mali, rovno umiestniť na Ukrajinu. Možno vám to dnes pustím. Šéfka maďarskej diplomacie uviedla, že Maďarova vláda sa usiluje o pragmatické diplomatické vzťahy s Moskvou a rešpektuje realitu v oblasti energetiky. Anita Orbánová zdôraznila, že veľká časť dodávok ropy a plynu do Maďarska naďalej prichádza z Ruska. Dodala, že obe krajiny sú navyše viazané dohodou o výstavbe dvoch nových blokov jadrovej elektrárne Pakš. Podľa nej ide o vzťah dvoch suverénnych štátov, ktoré sa nevmiešavajú do vnútorných záležitostí druhej strany a vzájomne rešpektujú svoje národné záujmy. Litva kritizuje reakciu Severoatlantickej aliancie na dopadnutie ruskej rakety v Poľsku. Minister zahraničných vecí Budrys tvrdí, že aliancia mala v reakcii posilniť vojenskú prítomnosť na východnom krídle a prijať tvrdšie politické stanovisko. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte v telefonáte s poľským premiérom Donaldom Tuskom odsúdil Rusko a incident označil za jeho ďalší bezohľadný čin. Litovský minister uznal, že NATO sa zachovalo pokojne, podľa neho však mala nasledovať rozhodná odpoveď, predovšetkým zvýšením počtu vojakov, ako to aliancia urobila po predchádzajúcich prienikoch ruských dronov. Ak nám chýbajú potrebné kapacity, musíme ich posilniť, pretože nemôžeme dopustiť, aby sa situácia, keď rakety narúšajú náš vzdušný priestor, stala normou, uviedol Budrys pre televíziu LRT. Otázne je, ako funguje potom protivzdušná obrana týchto štátov. Na Tajvane sa začali každoročné manévre simulujúce inváziu Číny pod zásterkou bežných vojenských cvičení. Kľúčovou súčasťou je decentralizácia velenia, aby dôstojníci na bojisku mohli rozhodovať bez čakania na rozkazy. Cvičenia potrvajú do 15. augusta a okrem vojakov v aktívnej službe a rezervistov sa na nich zúčastnia aj civilisti v rámci nácviku leteckých poplachov. V stredu sa desiatky záložníkov rozmiestnili pozdĺž pláže s výhľadom na tajvanský prieliv a strieľali z útočných pušiek na ciele na pobreží, kde by sa počas invázie mohli vylodiť čínske sily. Súčasne sa budú konať cvičenia zamerané na posilnenie odolnosti miest. V rámci cvičení sa bude napríklad spomaľovať mobilný internet. V pásme Gazy pochovali 112 obetí izraelského útoku z roku 23, medzi nimi aj 40 detí. Ich pozostatky vyslobodili z trosiek obytného domu až takmer 3 roky po ich smrti. Pri izraelskom nálete na štvrť Sabra v Gaze 22. novembra 23 zahynulo vyše 300 ľudí. Väčšina tiel zostala pochovaná pod sutinami. Podľa civilnej obrany, ktorá spadá pod ministerstvo vnútra spravované hnutím Hamas, je po tomto útoku stále nezvestných 157 ľudí. Pozostatky sú z trosiek teraz vyslobodzované častejšie vďaka prímeriu, ktoré platí od vlanejšieho októbra. Dohoda o otvorení Hormuzského prielivu medzi Spojenými štátmi a Iránom môže byť hotová do stredy, uviedol americký minister financií Besant. Katar medzi tým oznámil, že pokračuje v úsilí o dosiahnutie diplomatického riešenia konfliktu. Agentúra Reuters s odvolaním sa na vysokopostavený iránsky zdroj napísala, že Irán si chce podľa predbežného plánu, o ktorom rokuje s Ománom, udržať plnú kontrolu nad lodnou dopravou smerujúcou Hormuzským prielivom do Perského zálivu a má mať aj prehľad o doprave smerujúcej odtiaľ vrátane, možnosti v prípade potreby zasiahnuť. No ale Donald Trump sa vyhráža tvrdým úderom, ak Irán neotvorí Hormuzský prieliv. Tvrdí, že rokovania pokračujú a k otvoreniu strategickej námornej cesty by mohlo prísť v najbližších dňoch. Teherán v pondelok uviedol, že so Spojenými štátmi aktuálne nevedú žiadne rozhovory. Trump pri návšteve Kalifornie trval na tom, že Irán má veľký záujem uzavrieť dohodu, ktorá by ukončila niekoľkomesačný konflikt. Ak z toho zase vycúvajú, čaká ich poriadne tvrdý úder, pohrozil Trump. A niektorí sa pýtajú, že čím teda chce ten tvrdý úder urobiť, pretože Spojené štáty americké minuli vo vojne s Iránom väčšinu svojich zásob presne navádzaných raket dlhého doletu, tvrdia to zdroje Reuters z prostredia Trumpovej vlády, podľa ktorých to vyvoláva obavy o schopnosť Spojených štátov reagovať na budúce krízy týkajúce sa Ruska, Číny či iných krajín. Ide predovšetkým o rakety ATACMS a PRSM, ktoré predstavujú novšiu a pokročilejšiu generáciu. Podľa dvoch zdrojov Reuters minuli prakticky celú zásobu týchto zbraní. Tieto rakety sú dôležitou súčasťou amerického vojenského arzenálu na vedenie úderov na veľkú vzdialenosť, ktoré umožňujú zasiahnuť ciele bez nasadenia pilotovaných lietadiel do oblasti s hustou protivzdušnou obranou. Vojenskí analytici však upozorňujú, že hoci výroba niektorých typov rakiet rastie, stále nedosahuje úroveň potrebnú na vedenie dlhotrvajúcej intenzívnej vojny. Spojené štáty zároveň od začiatku vojny s Iránom minuli o niečo menej ako polovicu svojich svetových zásob rakiet Tomahawk, ktoré sú kľúčovým nástrojom námorných síl na údery proti silno bráneným cieľom. Podľa odhadov Centra pre strategické a medzinárodné štúdie, Spojené štáty od februára do júla spotrebovali približne 65% záchytných striel Patriot a zásoby systému TAT klesli najmenej o 38%. Dva zdroje Reuters uviedli, že tieto odhady zodpovedajú interným údajom americkej vlády. Demokratický senátor Tim Kaine označil mŕtvych po amerických úderoch na lode v Karibiku za obete vraždy. V liste Donaldovi Trumpovi napísal, že nie všetci zabití boli zapojení do pašovania drog, pričom sa odvolal na utajované skutočnosti. Dôkladné preverenie dostupných dôkazov svedčí o tom, že Spojené štáty zabili ľudí, ktorí sa nepodielali na pašovaní drog. Ide o obete vraždy, napísal senátor z Virgínie. Kaine na základe previerky dospel k záveru, že Spojené štáty americké podnikajú násilné a smrtiace útoky, ktoré zďaleka presahujú rámec utajovaného právneho stanoviska. K hlbokému znepokojeniu nad tým, že čo označil za nelegálne zabíjanie, podľa neho prispieva aj to, že operácia doteraz nemala žiadny dosah na prílev nelegálnych drog do USA. To podľa neho potvrdila aj agentúra pre boj proti drogám. Volodymyr Zelenský sa odvolaním Michaela Fedorova podľa ukrajinských politológov prepočítal. Z exministra obrany sa môže stať jeden z politických súperov prezidenta. Fedorov paradoxne môže vystupovať ako Zelenský v minulosti, najmä bojovať proti starým, skorumpovaným elitám. Jeho dôveryhodnosť stúpla z 35 na 65%. Ukrajinský veľvyslanec v Británii Valery Zalužný tvrdí, že Ukrajina nikdy nebude v Severoatlantickej aliancii, keďže nespĺňa požadované vojenské štandardy. Pri úrovni vývoja, akú ukrajinské ozbrojené sily majú, je nemožné vstúpiť do organizácie, ktorá sa riadi doktrínami z druhej svetovej vojny. Severoatlantickú alianciu poznám veľmi dobre. Približne 12 rokov som osobne pracoval na tom, aby sme spĺňali štandardy aliancie, a každý rok som počúval príbehy o tom, ako sa k NATO pripojíme už čoskoro, citoval Zalužného portál Európska pravda. Žiaľ, v skutočnosti sa nikdy nepripojíme, dodal bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl. Ukrajina napriek tomu podľa neho potrebuje technológiu, ktorú už členské štáty NATO využívajú, vrátane protiraketovej obrany či vesmírnych kapacít. A poďme sa pozrieť ešte na záver. Nie je to zaujímavosť, ale oznam vo verejnom záujme. Zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzýva ľudí na darovanie krvi. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace.
Predpoveď počasia.
To zase bude asi krátka, no nič, uvidíme, ale najprv sa pozrieme, ako to vyzerá s počasím na Slovensku. Slnkom zaliaté je celé Slovensko a teploty už zodpovedajú tomu, čo očakávame. Napríklad 34 stupňov v tejto chvíli, o 9. v Kuchyni, ale aj v Urbanove. 28,5 stupňa v Bratislave, 30 stupňov v Gabčíkove, 30 aj v Dudinciach, 31 v Nitre, 28,5 stupňa v Trenčíne a v Piešťanoch, 32 v Senici, 26 v Žiari nad Hronom a Sliači, 29 stupňov Celzia hlási Prievidza, 25 v Martine aj v Žiline, 23 v Liesku, 18 na Chopku, 29 stupňov Celzia v Lučenci, 27 v Rožňave, 26 v Telgarte, 26 aj v Poprade, 28 stupňov Celzia v Trebišove, 29 v Košiciach, 26 stupňov v Kamenici nad Cirochou, 25,5 stupňa v Prešove a Tisínci, v Bardejove 26 stupňov Celzia. No a dnes môžeme čakať, že toto bude takto. Jasno až polooblačno, v popoludnejších hodinách v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 36 až 41 stupňov, v dolinách a kotlinách lokálne, najmä na severe 32 až 36 a vo výške 1500 metrov to bude 26 stupňov Celzia. No a fúkať bude slabý, miestami najmä na západe a juhovýchode až južný, juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Búrky ešte nečakajme, ochladenie môže byť v piatok.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom. Aj divákom. Tie rakety, čo majú Američania alebo nemajú, hej, tieto atanksy. Ani tieto rakety sú dôležitou súčasťou amerického vojenského arzenálu a navedenie útokov samozrejme na veľkú vzdialenosť. No a
ja som myslel, že na obranu to majú.
Lebo podľa
Američania sú súčasťou NATO a to je obranná aliancia.
No tak niekedy sú preventívne útoky, neviem čo. Tieto rakety sú dôležitou súčasťou amerického vojenského arzenálu, teda hej. Podľa jedného zo zdrojov však USA dokázali čas munície doplniť presunmi zo skladov v iných regiónoch. A teraz počúvajte. V reakcii na žiadosť o vyjadrenie komentár Bielý dom zverejnil vyhlásenie Trumpa, v ktorom tvrdí, že Spojené štáty majú oveľa viac munície ako kdokoľvek na svete. a oveľa viac, ako potrebujeme. Americké zbrojovky podľa neho v tejto chvíli vyrábajú viac munícii ako predtým a rozširujú svoje kapacity v rekordnom rozsahu. Vojenské analýzy však upozorňujú, že hoci výroba niektorých typov raket rastie, stále nedosahuje úroveň potrebnú na vedenie dlhotrvajúcej a intenzívnej vojny. Hej. No a samozrejme, ja som si pozeral videá s nejakými inými a informácie znútra z Pentagonu sú, nemajú, aj tam v tej oblasti nemajú čím strieľať, hej. Preto sú aj odsunutí ďalej od pobrežia, boja sa, že Iránci potopia. Hej. Prakticky väčšina odborníkov Spojených štátov hovorí, že vojna Spojených štátov s Iránom je vlastne, alebo Spojené štáty túto vojnu prehrali už. Hej. Len ešte to nechcú priznať. Hej. Ale že tvrdia teda, že nemajú veľmi s čím sa tam hrajkať. Hej. Čo samozrejme z tohto nikto nemôže mať radosť, lebo oslabuje to samozrejme pozíciu Spojených štátov voči Rusku a Číne. Hej. A v Rusku možno, vieš, keď zajtra picnú Putina, tak na pozajtra nikto sa pozrie a povie, Američania sú slabí. Hej. Aj vám vravím. Hej. To nie je zase tak, že hurá, teraz ako super. Nie. Hej. A bohužiaľ, jednu vec môžete mať teda, ako v jednej veci môžete mať istotu, tu mám aj ja. Čokoľvek vypadne Trumpovi z papule, je to lož. Hej. Nie je to pravda. Hej. A keď to nie je lož, tak to, čo povie za 3 hodiny potom o tom istom, tak potom to je lož. Hej. Ale v žiadnom prípade nemôžete posudzovať. Pozrite sa, ja som ani nekomentoval, keď oni povedali, že jak sa vytešoval tento zelený nácek, nie, že dostanú licenciu na výrobu Tomahawku, hej. Čo zase? Plno amerických analytikov v tej
patriotov.
Chvíli... Patriotov, to je jedno. A že v tej chvíli už americkí niektorí títo analytici zvorajú, že neexistuje, že by im to Američania dali. Že proste to sú iba také reči. A že ty sa vytešoval toto. No a Trump, pozri sa, hodil z piatočku. Hej. A teraz čo? Denníky červené na Slovensku sa vytešovali, jak to bude všetko super. Ja neviem, jak si to vy akože predstavujete, že ako výrobu takýchto raket, akože čo, že to presunie, že to je nejaká automobilka, alebo ja neviem, alebo čo to je, výroba topánok, zbališ taký paky a nesieš to tam. Čo? S tým, že Rusi vidia každý krok, ktorý urobíš. A možno, než rozbališ tie svoje citky v tom onom, tak ti tam priletia nejaké kinže, ale nevieš. Hej. A už vidím Američanov, ako dávajú know-how do krajiny, kde ešte aj potkán, rozumieš, potkán niekde pod zemou je skorumpovaný. Hej. Jasne. To by museli mať 100% dohľad nad tým a nesmiel by tam robiť ani jeden zastratý Ukrajinec, ktorý za 1000 eur predal vlastnú mater. Hej. Proste taká je realita. No ale nevadí, všetci sa vytešovali, teraz už sa nevytešujete, tak zase sa budete z niečoho iného vytešovať. Hej. A neviem tú onú iránskú loď, však jak napadli. Hej. A oni najskôr ticho, potom sa k tomu priznal, že to je všetko, čo vezdi niečo do Ruska, toto, hento. No a keď v Bielom dome mu povedali, že sadni si a drž hubu, hej, tak prestál zelený nácek, hej, tak sa ospravedlnili Iránu. Údajne majú ešte zaplatiť aj nejaké škody, lebo však nestačí, že z Ruska na vás bude niečo lietať, ešte potrebujete aj iránske rakety, aby vám pristávali na hlavu kreténi nacisticky. Hej. Taká je realita, bohužiaľ. Hej. No a teraz vidíš, včera to bolo ten na tej pláži. V tom Rusku. No. Tak, poďte sa. Najlepšie, hej, prečo nie, na pláž utočiť. 40 ľudí bolo zranených, 7 mŕtvych, 103 deti na pláži. Tam nemáš ani kam ísť. Rozumieš, tam nemáš šancu, absolútne. Nemáš nič. To priletí, proste buď ťa to trafí, alebo ťa to netrafí.
Vidíš, že niektorí magori sa vytešujú z toho.
Z čoho? Že civilisti zomreli?
Áno, že Rusi zomreli. A oni sa z toho vytešujú.
Tak nech sa vytešujú.
Ale tešiť sa zo smrti človeka, a nech je to ktokoľvek, nech je to Žid, nech je to Rus, nech je to Ukrajinec, nech je to Palestínec, vám už na čisto drbe. Kam ste ako ľudia dospeli, že sa z toho tešíte? Nie ste normálni.
A ty to slnečka.
Bol zvedavý, keby to detsko tvoje takto zagrega, či by sa tešil. By si tlieskal na čo. Ako soj.
No,
ste sa mi z vás grcali.
Ne, zase nevidia, čo na seba privolávajú, ale však nebudete sa, no si vás to nájde. Poďme si teraz rýchlo zahrať jedno.
Dobré ránko.
Dobré ráno pre Maja každému. Dobré ráno.
Že okrem toho, že tu sedím, mixujem, rozprávam, tak som aj sekretárka.
Koho?
Potom prídem neskoro.
Koho sekretárka?
No však našich hostí. Jej. To nie je len tak, že príde host kávičku a toto a takto a toto by som mohol a nemohol. Ojoj, no. Dobre, popustím ti jedno video. Aby ste si boli vedomí toho, že keď sa progresívci dostanú do vlády, tak vaše deti napochodujú na Ukrajinu a nie, že nie. Ale najprv to musím odjarčuškovať. Taký Valášek by veľmi rád bol, keby my tú našu protivzdušnú obranu na základe toho, že v Poľsku padla raketa, že by sme rovno mali poslať na Ukrajinu.
To, čo potrebuje protivník vidieť, je, že takéto veci im neprejdú. Ja som veľkým fanúšikom toho, aby spojenecké krajiny poskytli už aj vlastné protiraketové a protiletové systémy na území Ukrajiny, aby sme pokojne rozmiestnili už tam pre ochranu nás v prvom rade.
Počúval som vás správne, keď ste povedali, že ste za to, aby nejaké systémy protizdušnej obrany a ďalej, že by sme ako spoločenstvo Severoatlantickej aliancie, že to bolo priamo na ukrajinskom území? Dobre som vás počúval.
Som za to, aby sme bránili čo najefektívnejšie územie členských krajín. Na to, na rozdiel od vás.
Ale potom to znamená, je to, opäť chcete posunúť ten krok ešte ďalej, aby už tá Ruská federácia naozaj naplno povedala, že Severoatlantická aliancia je súčasťou tohto konfliktu. Zatiaľ je to tak len...
To si nemôžeme dovoliť určite.
No, samozrejme, že ak chceme, aby ten konflikt neprerástol do toho veľkého konfliktu a ide nám o deeskaláciu, tak by sme mali robiť presne opačné kroky, ako tvrdí pán poslanec Národnej rady za progresívne Slovensko, pán Valášek. No.
Tu máte jasný dôkaz, čo by robili taký ako Valášek.
Pán Valášek je klasický simp, klasická beta verzia chlapa, ktorý proste rozpráva z cesty. Hej, chod si šňupnúť niečo, ty debil. To sa nie je pravda. Už sme im dali. Komu to pomohlo? Už sme im dali celú našu protizdušnú obranu. Pomohlo to Ukrajincom? Pomohlo to nám? A zase by si iba rozdával z mojich peňazí. Ty špina jedna odporná, hnusná. Ja vám pravím jednu vec, ako ty to... My kritizujeme Smerákov a je čo kritizovať, verte mi, že je. A mnohých vás tam dvíha zo stoličky a nech vás dvíha, mne je to 30. Hej. Ale dostať tam túto, ak tam dostanak, ak nepôjdete k voľbám, hej, a ja nebriem, že máte voliť Smer, hej, ale ak nepôjdete k voľbám, hej, lebo ste proste znechutení, hej, a títo kreténi slovenskí, teraz myslím voličov, hej, tam dostanú takých, jak je toto, hej, a tak sa môžeme, jediné, čo nám zostane, aj modliť sa, aj keď si ateista. Nič iné ti nezostane, len sa modliť. Hej. K Bohu, ktorého neveríš, lebo ako, toto je niečo fantastické, čo títo ľudia sú schopní proste urobiť. Hej. To je... Kokos, to stane nemožné toto. Neviem, koľko ľuďom to dochádza toto, vieš. Že či to ľuďom dochádza vôbec? Čo sú toto za šialenci?
Nie, im stačí Lebo Fico.
No dobre, no, tak budeš mať Lebo Fico. No. Tak ďalšiu vec dáš Ukrajincom, pôjdeš do ďalšej konsolidácie, nebudeš si mať čo kúpiť, kamaráde. Všetko bude drahé, hej. Ale hlavne, že budeš spokojný, že Fico je niekde, ja neviem kde, hej, preč. Vy absolútne nemyslíte na svoje deti, na Slovensko. Vy myslíte iba na nejakú pomstu. Hej. Našťastie teda, na nešťastie to zase nie je mňa, ale našťastie zase nie tá tvoja pomstichtivosť, hlavne teba a tvoju zasratú debilnú rodinu. Rozumieš? Jasne. Ako. A ešte on pred kamerou toto povie. Rozumieš? A celé Slovensko sa nepostaví na nohy, akože debil, masti do riti, chod na Ukrajinu a zostane v Kieve. Rozumieš, čo tu robíš? Toto nikomu nevadí?
Ale ani brvou nepohol pri tom, ako to hovoril. Ani brvou.
Nie, však jasne, že nie. Zasratí milovníci nacistov, no. Rozumieš?
Bavili sme sa v posledných dňoch viackrát o vrtuliach na Slovensku. Čírov náhodou, neviem, prečo mi to vyskočilo, ale nič nie je náhoda, sa hovorí. Pamätáš si taká partička, že dáta bez pátosu?
Áno.
Čo skoro niečo, čo dávala nejaké dáta, hej? No a k veterným elektrárňam normálne mi vypadli oči, že spravili k tomu analýzu. Pozorne počúvaj. Veterná energia? Pripravte sa na backup. Fosílny alebo jadro. Dáme toho k elektrine v tých krušných časoch viac. Vrátime sa ku geniálnemu nápadu nemeckých politikov so zeleným štvorlískom na saku a ich sociálno-demokratickým bratom, ktorí zrušili kapacitu vo výške 20 gigawatt, to je 50 krát Mochovce. Väčšina z týchto reaktorov boli najmodernejšie kusy v Európe. Tie v podstate mohli Nemecko a celý blok na západ od Slovenska zachrániť a o problémoch s elektrikou by ste nepočuli ani v roku 2021, ani dnes. A teraz k veterníkom. Nie, nedržíme stranu ani Bombicovi, ani Harabínovi, ani žiadnym obskúrnym podstavičkám. To sú pre nich obskúrne postavičky. Nemecko má dnes kapacitu veterných elektrární na mori a na súši v hodnote 80 gigawatt. To by stačilo na pokrytie akejkoľvek ich špičky spotreby, a to aj keď budú všetky autá v Nemecku elektrické. Prvý problém s veterníkom je, že k nemu treba obrovské investície do vedení, v ktorých sú straty, sú z hliníka a iných kovov, je to mega drahé. Musí sa to v Európe dobudovať, tiež to nie je lacné a tie kovy treba ťažiť. Vedenie dovedie elektrinu tam, kde sa spotrebováva. Druhý, ale primárny problém veterníku je, že ak ho budujete ako primárny zdroj na pokrytie spotreby elektriky pre priemysel, domácnosti alebo pre štát, tak k nemu treba vybudovať záložný zdroj, obyčajne fosílny alebo jadrový. Tie jadrové Nemci zamietli. Preto pália hnedé uhlie ako diví, zasierajú ovzdušie s plodinami a plynmi a hlavne tým CO2 asi 10-krát viac na priemernú vyrobenú kWh ako Francúzi a nerobí to ľuďom dobre. Veterníky s kapacitou 80 gigawatt idú tento týždeň, celý týždeň, okrem pondelka na výpary. Nič, nula. Zero. Dodávajú drobných 5, niekedy 10, sem tam 15 gigawatt, čo je mizerné využitie postavenej elektrárne. No lebo nefúka. Ono nefúka často. Dokonca viac nefúka, ako fúka. Záleží od miesta a od roku. Niektoré roky sú OK, niektoré sú horšie. Teraz máme za sebou dva horšie roky, 24-25, keď sa vyrobili v Nemecku z vetra spolu menej elektriky ako v roku 23. A predtým bolo tiež horšie, 22-21, keď sa vyrobilo menej ako v roku 2020 z vetra. Z posledných 10 rokov išlo v Nemecku do vybudovania kapacít veterných elektrární veľa financií, stovky miliárd. Pred 10 rokmi nemali na mori ani jeden veterník. Tento týždeň v Nemecku nefúkalo. Ale počúvali ste o tom, že Francúzsko vypínalo jadrové reaktory, lebo malo málo vody. No, tak tie francúzske jadrové reaktory dodávali 10 gigawatt výkon do Nemecka ako priateľskú pomoc. Napriek tomu, že ich teda modulovali na nižší výkon, pričom pokryli spolu s vodou a slnkom spotrebu doma vo Francúzsku. Nemci si ale aj tak nabíjali elektroautá elektrinou z odporného hnedého uhlia, ktoré vo veľkom spaľovali. Ale pocit z elektroauta je určite dobrý. Celé zle. A naspak riť. Vďaka zeleným inžinierom, ktorí nerozumejú ani matematike, ani fyzike, ani energetike, ale majú svoju agendu a aj kamarátov zľava. Pozor na nich. V Nemecku sa najbližšie roky nič nezmení. Samozrejme dáva zmysel budovať pri jadro nie veterníky a solár, lebo ako vedia namiesto pálenia lignitu vyrobiť čo i len kWh, tak to zachraňuje ľudské zdravie. Ale ako backup potrebujú, budujú a budú mať elektrárne na plyn. To je dvakrát menej bordelu ako uhlie. Namiesto reklamy na stávkovanie by mali stále bežať výzvy na odstavenie všetkého možného, čo žerie elektriku v domácnostiach od 6. do 10. hodiny ráno aj večer. Spustenie všetkého, čo treba spustiť v čase od 10. do 17. a 18. hodiny večer. Inak bude elektrika v špičke drahá a obed zadarmo. Ale takúto výzvu nedáva nikto. Nikde, nikomu a nikdy nevadí. Vzhľadom na to, že Európa nemá dostatočné kapacity rozvodných sietí a rozvádzačov a ľudia nakupujú ako besní elektrospotrebiče na kolesách a myslia si, že si
budú večer, prípadne ráno nabíjať rýchlo a silno veľké baterky, tak dodávatelia elektriny budú regulovať spotrebu a nenabijete si večer nič. Trochu preháňame, lebo budú priority. Zdravotníctvo, hasiči, priemysel, infraštruktúra, doprava, železnica. Záver. Treba to nechať na inžinierov a technikov a počúvať a počúvať. Aj v Nemecku, aj na Slovensku, aj v Maďarsku, aj na Balkáne, ktorý je najväčší problém, kvôli ktorému nebude na Slovensku už lacná elektrika nikdy. A bude treba málince, alebo možno nie v málinci, bude treba veľa a rýchlo. Autor žije v Rakúsku a tu sú aj teraz budované prečerpávacie elektrárne aj vedľa v Kaprune, lebo sú to super baterky. Cez obed sa nabijú za nulu a v špičke pomáhajú za stovky eur za megawatt hodinu. Výborné sú k téme podcasty Vysoké napätie v českom jazyku, odporúčame. Tento týždeň stála elektrika aj 250 eur za megawatt hodinu. O 5 dní to už môže byť 400. Na Slovensku sa platí výrobcom solárnej energie 240 eur za megawatt hodinu, pričom keď vyrábajú, tak je cena okolo poludnia okolo nuly. To je biznis, čo? Máte to na faktúre od západoslovenských elektrární, preto máte drahú elektriku, dotujeme ako diví a preto máme aj verejné financie v prdeli, lebo dotujeme. Zelená elektrina mala byť lacná, dostupná a veľa. Lacná nie je, dostupná len niekedy, veľa jej nebolo nikdy, keď ju bolo treba, no šialená doba. Dokonca aj dáta bez patosu hovoria o tom, že je to úplne šialenstvo. Nehovoriac o tom, koľko budú stáť tie vrtule. Ale to sme sa už bavili x-krát. Cesty k ním, káble a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže v konečnom dôsledku tá investícia sa tie nemusí vrátiť. Ani keby fúkalo celých 30 rokov.
Ono tie dobíjanie tých aut, hej, ono má to aj iné úskalia, hej, ale povedzme len toto, nie všade si vieš dobiť večer auto, hej. Lebo ti to pustí až po polnoci alebo kedy, hej, hlavne keď prídeš s vyšľahnou baterkou domov a chceš rýchlo si zaviesť decko na pohotovosť, tak nezaviesieš nič, hej, alebo nevieš si dobiť. A pozrite sa, celý ten, jak by som to povedal, aby ste zase, no ale dobre, tak si hovoríte, že je to konšpirácia. Toto nie je, že to bude, ja vám hovorím, čo je, hej. A v Spojených štátoch od roku 2027 sa nemôžu predať auto, ktoré nemá tie kamery a tieto všelijaké čidlá, ktoré ťa skenujú a skenujú tvoju papulu a oči, hej, a odpočúvajú, čo sa tam deje. Samozrejme, zaznamenávajú tvoju rýchlosť, hej, a toto, tie informácie potom idú do poistenia, potom sa čuduje, že majú vyššiu poistku a neviem čo. Je ako obrovský zásah do súkromia. Celé to samozrejme bude riadiť AI, hej. Neodporúčam nikomu si kupovať nové auto. Olutuješ, a keď si ešte kúpiš nové elektrické auto, tak olutuješ dvakrát, lebo prídeš aj o prachy. Hej. Čokoľvek, čo bolo vyrobené po roku 2023, je veľký problém, hej, ešte aj predtým, čo je, hej, ale proste ja vám neodporúčam kupovať si nové auta. Keď budeš mať tie problémy, treba si nájsť videá, proste to sú reálni ľudia s reálnymi problémami, sú ich tisíce a tisíce, hej, ktorí sa sťažujú na veci, ktoré kúpiš si nové auto, za dva týždne proste ti klakne niekde, hej, niečo sa ti stane s prevodovkou, hej, dáš do neutrálu, furt auto ide, hej, kde aké tieto mokré oné, čo sú tie rozvodové remene, rozumieš, lebo to bol ten najlepší výmysel, hej, tieto trojvalce a strčiť do horúce olej a proste gumu, hej, lebo však čo lepšie sa môže stať ako v horúcom oleji proste mať gumu, ktorá je pod nejakým oným, pod nejakou záťažou, hej, potom to všetko nalietať do motora, no to je jedno, proste. A nebudem vám to vysvetľať, ja vám hovorím, hej, nové auta, malé tieto sračky trojvalcové nejaké litrové, jedna trojky, absolútne nekupuj, v žiadnom prípade nie. Nové auto nekupuj, že to je jedno aká značka, aj pokiaľ si nejdeš kúpiť, ja neviem, Bentleyho, hej, ale aj to pochybujem, hej. Ale proste je to jedno aká značka, kúpte si radšej si našetri a za polku si kúp nejaké 5-6 ročné auto, hej, ktoré proste, ktoré možno ti vydrží, tie nové ti nevydržia vôbec. Mám skúsenosti, mám osobné skúsenosti, nebudem to tu rozoberať, hej, ale proste nové auto, hej, európske som videl, hej, jak sa len tak pokazí, hej. americké to takisto. Aj toto nie je žiadna výnimka. Ako, dobre, ja mám americké auto, ale proste je to tak. Stellantis, čokoľvek vyšlo po 2022 zo Stellantisu, aby som sa to ani nedotkol, ani 10 metrov otyčov. Dávajte si, prosím vás, pozor. Hej. A na nové auta, obzvlášť na nové auta. Hej. Okrem toho, že proste ti to bude proste súkromie a prídeš o peniaze a neviem čo, bude sa ti to kaziť. Hej. Nie preto, že inžinier v BMW je debil svetovaný nejaký černoch, ktorý vyliezol tam niekde z oného, tam z nejakej savany. Hej. Nie, je to robené na schvál. V Spojených štátoch firma Ford a General Motors v Bielom dome lobujú za to, aby si ľudia nemohli opraviť autá sami, alebo nemohli ísť k nejakému malému, k nejakej malej firme, k nejakému opravárovi, ku ktorému normálne chodia. Hej. A že budú musieť, lebo takto, samozrejme, lebo autá nepredávajú, vyrábajú sračky, autá nepredávajú, vyrábajú elektrické veci, autá nepredávajú, nemajú peniaze, tak si chcú zabezpečiť do budúcna, samozrejme, príjem takýmto spôsobom, že odstavia všetkých ostatných a iba oni to budú za veľké peniaze opravovať. Hej. Takáto je realita. Toto sa deje, lebo nevidia, čo majú. To sú, ja neviem, brali sme, že Porsche vyše 5 miliárd stratilo za jeden rok. Stellantis 22 miliárd. Rozumiete, títo kreténi? Hej. Však to sú nenormálne. Si zoberte, že tí všetci ich zamestnanci by mohli byť doma 10 rokov a dostávať výplatu. Lebo sú nenažratí. Hej. Lebo nevedia, čo so sebou. Lebo však samozrejme potrebuje mať CEO, potrebuje mať 50 miliónovú výplatu ročnú. Hej. A akcionári potrebujú peniaze, no tak všetko proste sa robí z plastu a zo somarín. Veci, ktoré boli niekedy kovové a vydržali 30-40 rokov, teraz vydržia možno 18-20 mesiacov. Hej. A takáto je realita. Ty pozrieš sa, pekná obrazovka, tam je toto hore, dole, ťuky, muky. Hej. Pravím, mám vyše 53-ročné auto, v ktorom sú gombíky, ktoré stále fungujú. Rozumieš? Príď za 50 rokov a ukáž mi tú tvoju obrazovku, z ktorého si budeš zapínať klímu. Somaris, proste.
Vráťme sa k tým veterníkom. Niečo ti pustím.
No.
Naša spolupracovníčka Jajka mi poslala, že k tým veterníkom pustí toto ľuďom.
Bože, sú vysoké.
120 metrů. Betonový základ pokrývá třetinu akru a jde do země 4 metry.
Kdo je vlastní?
Ropné firmy. Používáme je k napájení věží. Není tady elektřina. Jsme mimo síť.
Používají čistou energii k pohonu ropných věží?
Používají alternativní energii. Tady není nic čistého.
Pane naftaři, řekněte mi, jak vítr škodí životnímu prostředí.
Máte představu, kolik nafty musí spálit, aby namíchali tolik betonu? Nebo vyrobili ocel? Nebo aby to sem dali pomocí 140-metrového jeřábu? Budete hádat, kolik oleje je potřeba k promazání a zazimování? Ani za 20 let nezmizí uhlíková stopa, kterou způsobila výroba. A nenuďte mě začít se soláry a litiem ve vaší baterii v Tesle. A nezáleží na tom, že by celý svět zítra přešel na elektřinu. Nemáme přenosová vedení, která by tu elektřinu do měst dostala. Kdybychom začali dnes, trvalo by to 30 let. A bohužel pro naše vnoučata máme 120-letou infrastrukturu založenou na ropě. Závisí na ní celý náš život. Je tu ve všem. V cestě, po které jsme přijeli, v každém kole na autě, a to včetně toho vašeho, je v tenisových raketách, těnkách, ledničkách i antihistaminikách. V podstatě ve všem plastovém. Pouzdro na mobil, umělé srdeční chlopně, jakékoliv oblečení, které není vyrobeno ze živočišných nebo rostlinných vláken, mýdlo, zasranej krém na ruce, rybářské lodě a tak dál. Prostě ve všem. A víte, co je nejhorší? Že nám ta ropa dojde, než si najdeme náhradu.
Je to něco, co nakonec zabije všechny druhy.
Ne, zabije to nás, když nám dojde dřív, než najdeme alternativu. A věřte mi, kdyby si Exxon myslel, že je tohle budoucnost, rozmístili by je úplně všude.
Tolko. Přiznávám, neviděl jsem to předtím.
To je, pojď se, to je, to je so všetkým, jako vím, neviem, proste niektorým ľuďom sa to nedá sa to vysvetliť, lebo proste niektorí ľudia sú hlúpi, ste hlúpi, koniec bodka, nič s tým neurobíš, hej. Ja nezabehnem stovku pod 10, som sa s tým zmieril, a ty si hlúpi a proste musíš sa s tým zmieriť. A ja sa tiež s tým musím zmieriť, že polka ľudí, ktorí sú okolo mňa, sú hlupáci, hej, lebo taká je realita. Lebo ak by im išlo o život, však, lebo však ty operuješ tým, že CO2, hej, a neviem, akými debilovinami ja zachrániš planetu a toto. A dobre, že aj tu hovorili, že len tá stopa, keby si len meral to CO2 pri tej výrobe, tak za 20 rokov to ten veterník neurobí. Ale teraz to nejde. To ide o všetky. Hej? O všetky tieto vaše zelené reči. Hej? Keby tí, hej, ktorí vám rozprávajú, aké je to dôležité pre planetu, mali dividenda z toho po 10 alebo 15 rokoch, potom by si mohol, jak by som ti to povedal, potom by si mohol tomu začať veriť, že to robia kvôli životnému prostrediu a kvôli tomu, aby si dýchal čistý vzduch. No ale nie, oni hneď tie peniaze prichádzajú okamžite. Rozumieš? Keď aj zainvestuje súkromné peniaze, zo štátnych príde oveľa viac. Hej. Lebo v prvom rade je to o peniazoch a nie o životnom prostredí, kreténi. No ale nevadí. Títo hlupáci sú presne na to, aby robili agendu medzi ostatnými ľuďmi a samozrejme, ty nie si zelený, pohrdavo sa na teba pozerajú. Ty si nacista? Ty nechceš elektrické auto? Nie, nechcem. Poprvé je to škaredé, po druhé to nemá žiadnu dušu, proste je to jeden zasratý vysávač, rozumieš, ktorý mi môže usmažiť gule. Je to nepraktická, predražená somarina. Jeden debilný, obyčajný, módny výstrelok pre kreténov, ktorí sa potrebujú nejakým spôsobom ukázať, že sú lepší než my ostatní. No tak si to kokos kúp. Kúp si to za 100 tisíc, za 80 tisíc, za 2 roky to má hodnotu 40 tisíc, ale nemá, iba na papieri má, lebo za 40 to nikomu nepredáš. Tak ti to uschne na krku. A je to tvojho zasratou baterku a že medzi tým budeš mať 1,5 milióna nervov a čo ťa bude stáť to dobíjanie, to mne je v celku jedno. Alebo v Petržalke, kde to budeš dobíjať, tak pôjdeš tam do aviónu dobíjať. Hej. Máte to mať, kretény.
Nie je štruktúra na to, zopakujem to, keby celá Petržalka si kúpi elektrické autá, večer všetci prídu z roboty a zapnú sa do siete, aby si nabili svoje autá, tak to buchneš v Mochovciach, to zhorí, lebo na to nie je kapacita. Vybasi.
Pozrite sa, poviem vám príbeh z môjho detstva. Hej. A ako náhle som mal, mal som bicykel ako však taký malý, nejaký pionier som mal však aj ako detsko, ale keď som už takých tých 14-15 mal poskladaného, nemali sme 1500 korun na favorita, poskladaného z rôznych častí favorita, a sadol som na auto, mal som vo vrecku občiansky a mohol som ísť do Lučenca napríklad na bicykli. Hej. Tak to vám vravím, proste ten pocit slobody, hej, bavíme sa za komunistov, ale proste to že som viazaný alebo že na autobus a nemám peniaze na autobus a neviem čo, hej, zrazu, že iba proste strčím si flašku s vodou, hej, dodržia ako sadnem na bicykli, ale idem. Hej. Ten pocit slobody, proste to bolo neopísateľné, mnohí to poznáte. Hej. Auto je sloboda. Hej. Ja neviem, že musíš všade chodiť autom, ako ja, alebo ja neviem čo. Hej. Ako keď si v meste veľkom, tak tá hromadná doprava je mnohokrát lepšia, než sa niekde z autom oni, lebo to je nepraktické. Hej. Hlavne, keď každý deň chodíš po tom veľkom meste. Ale auto je sloboda, hej. Že dneska si môžeš do ňu sadnúť, teraz si do ňu sadnem a večer o 8 som v Amsterdame, alebo o 10. Hej? V tom je ten rozdiel. Týmito sledovačkami, kde samozrejme sa nebude aj pozdávať tvoja papula, rozumieš, tak to auto vypne, alebo ho obmedzi. Hej? To, že nemáš prístup k energii, proste a musíš dobíjať a neviem, všetky tieto veci, ktoré sú na to, aby ťa kontrolovali. Už to pochop. Nebude tam sedieť Ferko, hlavný nacista, rozumieš, ktorý bude teraz hlavný nacista tam z východnej časti Stredozemného mora a on ťa bude kontrolovať. Nie, však umelá inteligencia ťa odkontroluje. A keď náhodou, ja neviem, jak ja som mal teraz zapálené oko, hej, ja som si sadol do auta, by som si sadol do auta, ma oskenuje, koľko ty si ožratý a nezapne ti auto, nenaštartuješ. Čo si myslíš, ako čo môžeš zavolať niekomu, že skús, keď na Facebooku máš problém alebo niekde, že jak sa dovoláš, kam, jak vieš. Veci, ktoré umelá inteligencia zablokovala, jak to vieš rýchlo odblokovať. Hej? Ale ty potrebuješ ráno do roboty, no nepôjdeš. No. Potrebuješ dieťa niekam odviezť, neodvezieš. Hej. Ide o totálnu kontrolu. Ide o to, aby si preto tie 15-minútové mestá vymýšľal a preto všetko. Totálna kontrola. Rozumieš? Príliš veľa slobody máme. Hej? Ide o totálnu kontrolu, ktorú samozrejme budú zabezpečovať stroje. A toto nie je sci-fi, to sa deje dnes. To nie je, že v roku 2180 a to nie. Teraz sa to deje. Teraz sa to deje. Hej. Vypnutie auto, kedykoľvek chcú. Spýtaj sa niekoho, kto robí v Mercedes, alebo toto. Hej. Či mu updateovali veci alebo v Tesle počas jazdy. Či mu nepovedal zrazu hlas v aute, že znište, idete po diaľnici 130, znište rýchlosť na 80, potrebujeme niečo nastaviť vo vašom aute. A potom ti povie, a už potom môžeš ísť. To sa deje, toto. No keď máš 20 rokov starú Škodovku, tak sa ti to nedie, ale z týchto nových autách sa to deje. Hej. Ide o totálnu kontrolu. Hej. A to je jedno teraz, že či si myslíš, že ja teraz si vymýšľam, alebo že či som konšpirátor, alebo nie som. Otázka je, či chceš, či tá veľká obrazovka a to, že môžeš susedovi ukázať, že si kúpil nejakú novú debilovinu, nejakú sračku, rozumiem, za predržené peniaze, či to stojí za to, o čo ťa to auto oberie. Hej. Lebo niektorí mi prípadajú ako milionári, rozumieš? Keď si kúpiš za 25-30 tisíc auto s tromi valcami, rozumieš, prešpikované elektronikou a s kurvitkami vo vnútri, ktoré proste ti klakne, za 2-3 roky, no, klakne ti aj za mesiac, ale potom sa to všetko máš za ruky, hej. Potom to môžeš hodiť zo skaly, alebo sa s tým budeš trápiť, jak taký debil, hej. Tak potom za 3 roky sa choď a prišiel si o 30-35 tisíc a choď sa potom susedovi oni chváliť, že pozrieš, akú ja mám obrazovku, hej. No nie naťukáš na nej, už nič ďalej nevadí. Ale ten pocit, že mi závidel chvíľku, miesto toho, aby ste sa zamysleli nad vecami, a to je to isté s tými veternými elektrárňami. Preboha živého. Zamyslite sa nad tým, čo a kto toto riadi. Hej. A ak veríš tomu, že to je kvôli tomu, aby tu bolo zdravé životné prostredie, hej, tak ti vravím, mám tu, rozumieš, mobil z roku 98 a ja ti ho predám za 300 tisíc eur. Napíš mi, ja ti ho doveziem kdekoľvek si na planéte. Ak tomuto veríš, tak potom prečo by si si nekúpil aj taký perfektný mobil? Nebuďte sprostí ľudia pre Boha živého. Čo si myslíte, akože čo? Že všetkým ide o to, aby ty si sa mal lepšie, naozaj. Aby si ty bol zdravší, aby si nechytil vírus, lebo keby si náhodou ty chytil vírus a zomrel by si, tak celá vláda s celým parlamentom sa rozplačú, asi oči vyplačú, rozumieš, až zostanú slepí. Hej, tak budú smútiť za tebo, že ty si chytil vírus a zomrel si, alebo ťa zrazilo auto, alebo ja neviem, čo sa ti stalo, a oni sú teraz z toho celý hotoví, a oni nechcú takto trpieť a vyplakať si oči, tak robia všetko preto, aby ti bolo dobre. Ste vy normálne, čo máte, 8 rokov, kurcina ľudia? Drbe vám všetkým, alebo čo máte za problém? Ako, jak vám to mám vysvetliť? Ako ty naozaj veríš tomu, že proste Fico nespí len, aby ty si sa mal dobre? To naozaj? Alebo hoci ktorý z nich? Ste vy normálni? Tvoja situácia, tvoje deti, tvoja žena sú tvojou starosťou. Tvoje telo, tvoje zdravie sú tvojou starosťou. A kdokoľvek ti tvrdí, že robí niečo preto, alebo robí to, čo ty by si mal robiť, hej, že ťa zastúpi v týchto dôležitých veciach, lebo mu záleží na tebe, tak mi ver, že ťa odrbáva, chce na tebe zarobiť a klame ti. Hej. Lebo ste to nezažili však ešte. A stále sa, stále máte tendenciu veriť tomu, že títo ľudia sú dobrí, oni, vieš, však pre planetu, urobíme to pre planetu, hej. Rozumieš, zarába 15-20 tisíc ročne, hej, ale proste predrbe 50 tisíc na nejaké elektroauto, lebo on ide zachrániť planetu a s tým, že ožobračíš vlastnú rodinu, znižíš im kvalitu života. Nevadí, nevadí. Hlavne, že ty, lebo keď zomrieš, rozumieš, to budeš mať vytesané na náhrobnom kameni, že proste toto bol človek, ktorý jazdil na elektroaute a zachránil planétu. A my všetci budeme chodiť k tomu hrobu, rozumieš, a budeme oslavovať každý deň, aký si ty bol frajer. Rozumieš? A napíšeme knihy o tebe a postavíme ti sochu. Aby na teba nikto nezabudol, že ty si si kúpil elektroauto. Zachránil si planétu, debil. No som ticho, Adrianko, lebo človek sa iba, ako by som dopovedal, odosobní od slušného správania. Tato je vieš.
To bolo veľmi, veľmi kulantne povedané. Hej, hej. Veľmi kulantne povedané. Ale vieš čo, ja ti dám návrh, aby si sa upokojil. Pomáha k tomu nikotín a hudobná prestávka. Dobré ránko prajem, Norbert.
Dobré ráno prajem, aj ja každému.
Teraz budem veštiť. Teraz určite chceš dať technické okienko.
Ja? Mhm. Ja aj dobre, môžeme. Jasne, tak dajme technické okienko.
Aby potom nepovedali, že sme nepovedali.
Zajtra na pozajtra máme odstavené servery, musíme z technických príčin proste porobiť nejaké veci, tak nevysielame a vrátime sa až pondelok. Hej.
Skrátka, musí sa to urobiť, lebo koniec, už je najvyšší čas porobiť. Dnešnou témou s dnešným našim hosťom bude migrácia, ale skôr ako mu dáme slovo, len vám niečo pustím. Tak ako som púšťal Valáška, tak aj teraz progresívne poslankyne. Ako to vidia s migráciou?
Veľmi krátko je len, aby sme nevytvárali túto falošnú dilemu, že buď budeme akože mať v Európskej únii ICE, alebo budeme túto s otvorenou náručou. Vedia sa nájsť konštruktívne riešenie a ja som rada, že progresívne Slovensko je presne tohto súčasťou.
Čiže ja som sa len pýtal na jej vykonateľnosť, smer... aby sa to nestratilo zase niekde v pleti nejakej byrokracie.
To kolegovia hovoria, keď hovoria o zamorenej Európe, tak to je presne tá retorika, ktorá tu robí problémy, ktorá prináša krajnú
právicu. Je to problém Škandinávie a západnej krajina.
Pán kolega povie, že no ale však veď to vyriešme aj nelegálne, ale treba to riešiť. No tak riešme to legálne, pretože
nie, on skôr povedal, nechcem, ja som hovorca nikomu, povedal, že potom rastie práve krajina pravica, ktorá to chce vyriešiť.
Ale on hovorí, že možno tak niekedy to budeme riešiť aj nelegálne a proti ľudským právam. Potom
to
pozrieme spoločne.
Neklamte.
Dobre, ďakujem veľmi pekne, takže si to potom pozrieme spätne, pretože to povedal.
No ja som bol v štúdiu naozaj, že povedal, hovorím, nie som hovorca pána Kaliňáka, proti. Povedal, že teda je tu rast extrémnej pravice, ktorá potom
áno,
aj siaha po nelegálnych opatreniach.
Ale zároveň povedal, že je možné, že sa to niekedy tým pádom bude riešiť aj proti ľudským právam a tak to bohužiaľ nie je. No toto nemusíme robiť. Pretože opatrenia sú.
Pán Kaliňák, zareagujte na to, lebo nebudem sa ja dávať do roli, aby som vás obhajoval, len si povedzte, k tomu idem na ďalšiu tému.
Ja neviem, či čakáte, že ak niekedy vo Francúzsku vyhrá Le Pen, v Nemecku bude vládnuť AFD a Meloni bude ďalej pokračovať v Taliansku, že spôsob, akým budú riešiť migráciu, bude podobný tomu vášmu, ktorý to nerieši, ale proste tak to nebude. To je celé.
Ale naozaj, že teda to, čo otvoril pán Kaliňák tú tému, že západná Európa má s migrantmi problém, naozaj sú štvrte, či v Paríži, alebo v Nice, kde sa ľudia večer... ste, predpokladám, asi tiež rodičia viacerí, takže tie sa tí rodičia tam boja naozaj, že svoje deti púšťať večer po zotmení.
Pozrime
sa realita, no.
Pozrime sa na čísla. Tie nelegálni migranti, ktorí prichádzajú, je ich menej. Ak bude fungovať táto návratová politika a ak bude fungovať celý ten migračný pakt, tak
ich čiže tak, jak je to nastavené, aby
menej.
Som to uzavrel, z vášho pohľadu je toto v poriadku, je to krok dobrým smerom a malo by to teda veci pomôcť, áno?
Ja si myslím, že je to najlepší kompromis.
Najlepší kompromis.
Ešte ja prečítam niečo. Ešte než nech ho spočúva. V Ceute nebola Európska únia v ohrození. Mainstream píše. Hej. Únia, podľa nejakého experta, má únia nástroj na migráciu. No a bol to nejaký hybridný útok podľa nich, hej, ktorý je podobný ako ten, čo bolo vo východnej Európe. V Ceute sme videli niečo podobné, čo sme v minulosti mohli sledovať vo východnej Európe v súvislosti s Ruskom. Môžeme si byť pomerne istí tým, že to bolo v istom zmysle hybridný útok. Dá sa to definovať rôzne a podľa mňa sme boli svedkami prípadu, keď Maroko zmanipuloval situáciu s cieľom vyvolať migračnú krízu, hej, povedal Kaunert. Hej, a teraz, počúvajte, títo Maročania sa samozrejme toto ohradili. A Maroko tvrdí, že ľudia podľahli zavádzujúcim informáciám na sociálnych sieťach. Rabat tiež odkázal Madridu, že sa má lepšie pripraviť na následky nedávneho súdneho rozhodnutia. No. Takže len tak, hej, lebo Španieli samozrejme, slnečkári, blbí, kreténi, hej, a sudcovi nie sú žiadnu zodpovednosť. Dobre, tu koľko? 100 ľudí zomrelo? Tak majú krv... proste 100 ľudí na rukách. A čo? No ten sudca to má na háku. Hej. Každý jeden z nich má na háku to, čo spôsobí. Taká je realita. Po celom svete. Takí sú sudcovia.
Žiaľ Bohu, je to tak.
No.
No nič, dáme priestor aj nášmu dnešnému hosťovi, ktorým je pán Peter Oswald, ktorý zavítal k nám do štúdia. Dobré ráno aj
Dobré
vám.
Ráno vám prajeme.
Príjemný dobrý deň všetkým poslucháčom Infovojny a osobitne dvom fešákom, ktorí budú ma koordinovať.
Pán už nebol dlho na očnom, že?
Ale áno, minulý týždeň. Zväčšili mi dioptrie.
No poďme k TV, dobre, dosť bolo lichôtok.
Dovolím si komentovať tieto dva vstupy, ktoré boli. Musím sa pousmiať nad konštruktívnymi riešeniami, ktoré ponúka PSK. Všeobecne PSK bol vytvorený nástroj práve na propagáciu rôznych tém. Ale k tomu sa dostaneme. Čo sa týka Maroka, tam si treba uvedomiť, že príjem do štátneho rozpočtu zahraničných Marokčanov je 1,5 miliardy dolárov. Čiže aj títo ľudia, tých 80 tisíc, ktoré uvádzajú štatistiky, boli určitým spôsobom oklamaní. A ja osobne to vnímam ako spor medzi Marokom, historický spor medzi Marokom a Španielskom. Čiže to bol taký zdvihnutý prst. Je mi ľúto tých ľudí, ktorí sa nakoniec museli vrátiť naspäť, pretože išli za vidinou zárobku a Maroko za určitou vidinou zvýšenia svojich príjmov do štátneho rozpočtu. No, dostaneme sa k téme migrácie. Predtým, než by som sa dostal k samotnej téme na našom kontinente, veľmi stručne treba sa pozrieť dva kroky dozadu. Prečo vlastne toto vzniklo? Globálny ekonomický liberálny model, ktorý funguje vlastne od ktorého kríza už začala už v 70. rokoch a nebyť rozpadu východného bloku, by neprežil. To znamená, on sa, aby ľudia tomu pochopili, on sa správa ako pijavica, ale pijavica má na rozdiel od neho pozitívne účinky na ľudský organizmus. Tento ekonomický model v 90. rokoch bol implantovaný do krajín bývalého východného bloku, to znamená aj u nás. To znamená bol do školstva, do zdravotníctva, do všetkých sfér ekonomiky. Spomeneme si, ak sa likvidovalo poľnohospodárstvo, priemysel a čo postupne za posledných 30 rokov tu vznikalo. Boli vytvorené určité nástroje, ktoré mali tomu pomôcť, a to práve liberálne strany. A medzi nimi patrí aj Progresívne Slovensko a SAS. Tí ľudia to mysleli vo svojej duši určite dobré, ale nečítali históriu, geopolitiku, makroekonomiku, kam tento proces povedie. V súčasnosti vlastne vidíme boj všetkých mocností, lebo každý vie, že toto neprežije. Hľadajú sa nové ekonomické modely. Tie mocnosti boli definované ako globálny hráč. Spojené štáty, bolo tam Rusko, bola tam aj India v pozadí, bola tam Čína. Ale je to hlavne boj medzi Čínou a Spojenými štátmi. Bohužiaľ, Európska únia mala túto šancu. Boli sme akceptovaní hráč vo svete, mali sme technológie, mali sme ľudí, priemyselné poľnohospodárstvo na špičkovej úrovni. Bohužiaľ, v roku 2008 cez Lisabonskú zmluvu sme odozdali všetky kompetencie do rúk tzv. Nevolených úradníkov, ktorí boli veľmi šikovní svojimi rozhodnutiami, ale aj to bolo zámer, aby takíto ľudia viedli Európu tam, kde je dnes. Dostávame sa k podstate. Ako ochromíte štát? Ako ochromíte národy? Čo všetko ľudia potrebujú? Potrebujú jesť, potrebujú niečo vyrábať. Na to potrebujú energie. Čiže najjednoduchšia cesta je odstrihnúť celú Európsku úniu od energie. Vy si myslíte, že severný prúd v Balskom mori vyhodil do luftu nejaký Ukrajinec? Ukrajina vôbec nemala na tom záujem. Družba, zastavené. Cez turecké územie a cez územie Čierneho mora takisto už zaznamenávame útoky, aby to bolo ochránené. Nebudeme ani hovoriť o Katare, o Hormuze, kde takisto sa odstriháva cesta pre energie pre Európu. Čiže Európa bude ako taký človek, ktorý bol poštipnutý hadom, ktorý má veľké oči a nemôže sa pohnúť. Mali sme možnosť ešte spoločne ako Európa vytvoriť určité nástroje, aby sme sa tomu bránili. Ďalší nástroj, ktorý bol vytvorený, je práve migrácia. To máte jak, keď pestujete zemiaky, máte krásnu úrodu, stačí zahrst mandeliniek zemiakových, ktorý vám zničí celú úrodu. Toto by som prirovnal aj k migrantom. Títo majú a je cieľom vlastne ochromiť štáty, ochromiť chod, ochromiť kultúru, ochromiť tie hodnoty, ktoré máme každý štát na území Európskej únie. Odznelo tu aj v tom príspevku radikalizmus. Áno, spomeneme si 30. roky v Európe po veľkej hospodárskej kríze. To je obdobný prípad. Čiže cieľom je, aby na území členských štátov vznikali veľmi silné štáty, ale pozor, nie cez radikálnu pravicu. To je dosť nebezpečné. Viete, koľko žije vo svete migrantov? Je ich približne 281 miliónov. Je to, a z toho dve tretiny žijú na území Európskej únie. Nehovorím to ja, hovorí to Medzinárodná organizácia pre migráciu. Len na Slovensku žije 360 tisíc cudzincov. 85% až 90% sú to ľudia, ktorí pochádzajú z tretích krajín. Pre predstavu poslucháčov, viete si predstaviť celé Košice, Nitru aj Trnavu dohromady. Je to obrovská masa. Ja hovorím jedno, že štatistiky hovoria, že nebezpečenstvo pre národný štát vzniká, keď je masa 20%. To znamená, cez dve generácie ovládnu kompletne celý štát. V našom prípade pri 5,1 milióna obyvateľstva môže byť kritická masa maximálne 5%, s tým, že sa to musí zákonom obmedziť do budúcnosti. Ale vráťme sa k Slovensku. Len za minulý rok nám pribudlo 23 tisíc nových migrantov a počas prvých 4 mesiacov tohto roku pribudalo v evidencii úradov práce priemerne 71 pracujúcich cudzincov denne. A keď sa vrátime k Ukrajincom, podľa ročenky úradu hraničnej a cudzinskej polície bolo na Slovensku evidovaných viac ako 210 tisíc občanov Ukrajiny s platným pobytom, s rôznymi štatútami. Je to oficiálne číslo. Vy, ktorí sa pohybujete alebo doma vidíte, že to číslo je oficiálne, ale koľko máme tu neoficiálnych ľudí. A z tohoto čísla len 55 tisíc k dnešnému dňu pracuje na území Slovenskej republiky. Áno, bol to obrovský nápor pre naše pracoviska cudzinské polície. Otvorili sa filiálky, nové pracoviska, napríklad Snine, ale aj tie nestíhajú. Preto od 15. júla tohto roku prišlo k novelizácii zákona o pobyte cudzincov na Slovensku, ktorý síce definuje koniec výnimiek a odkladov pri obnovovaní pobytov a zavedenými kvôli vojne na Ukrajine, a tento termín je 15.7.27. Pobyty, ktoré nebudú dovtedy riadne obnovené, zanikajú zo zákona. To je pekne síce napísané, ale nerieši sa otázka, čo s tými, ktorí tu ostanú. Lebo v súčasnosti sa pobyty vydávajú minimálne ešte na ďalšie 3 roky. Tento režim na Slovensku neprikázala Európska únia, ale zaviedla ho slovenská vláda. Aby som bol konkrétny, v praxi takto vzniká priestor na fiktívne živnosti, prázdne spoločnosti, umelé obraty a papierové sídla. Človek nemusí mať zákazníkov, prevádzku ani reálnu činnosť. Proste sprostredkovateľ mu vybaví firmu, adresu, účtovníka aj dokumenty. Je to dokonalý biznis model. Proste zaplatí poplatok a dostane papierovú stupenku na pobyt. Nie sú to zas len naše údaje, sú to konkrétne prípady, ktoré dostávame veľmi často. Čiže ak štát najskôr udeli pobyt, až potom preveruje pravdu, migráciu vlastne neriadi. Iba dodatočne rieši problém, ktorý vlastne pustil do systému. Máme termíny nelegálna a legálna migrácia. Aj včera na tlačovke náš predseda povedal jasné politické stanovisko. Sme proti nelegálnej migrácii, ale aj proti legálnej migrácii. Nelegálnu migráciu môžeme veľmi ľahko identifikovať. Máme nástroje, akými sa môžeme proti tomu brániť. A legálna migrácia, to je to, čo som vám pred chvíľou povedal. Máme tu 210 tisíc Ukrajincov a ďalších okolo 100 tisíc iných ľudí. Hovorím o Pakistancov, ľudí z Indie, Uzbekistanu a tak ďalej. Tí dostávajú pobyt a proste tu žijú na určitý čas. A toto nie je riešené, lebo my vlastne nevieme, kto sa nachádza na území Slovenskej republiky. Nemáme ich preverených. Čiže je tu nielen ekonomické riziko, ale je to hlavne bezpečnostné riziko. Bezpečnostné riziko je v tom, že niekedy sme bez problémov svoje deti púšťali na ulicu. Hej. Dostali sme kľúčik na hruď a mali sme uličné priateľstva. No v dnešnej dobe rodič vezie to dieťa do školy a má obavu ho pustiť na ulicu. Nebudem hovoriť o ďalších trestných činoch radšej, lebo to vlastne povedala aj moja kolegyňa Zuzka Krajčovičová. Napríklad na Slovensku bolo vydaných približne 42 tisíc preukazov vodiča taxislužby. Od roku 2019 po zmene zákona o cestnej doprave pribudlo približne 28 tisíc taxikárov. Ale slovenskí vodiči tvoria len štvrtinu, to znamená 25%. 3/4 vodičov pochádzajú z tretích krajín, Ukrajinu, Turecko, Kazachstan, Uzbekistan, Pakistan alebo India. Vedia po slovensky? Vedia sa orientovať? S čím k nám prichádzajú? Keď spomíname tretie krajiny, spomenieme si aj na návštevu nášho pána premiéra v Uzbekistane, kde vyslovil požiadavku korporácií, potrebujú 150 tisíc pracovníkov do svojej výroby alebo do sfér služieb, jednoduchú pracovnú sílu. Samozrejme, Uzbeci neváhali a ponúkli nám 200 tisíc. Nedávna návšteva pána premiéra Modiho, podanie rúk s našim pánom premiérom. Takisto sa podpísala memorandum o pracovnej mobilite. Exportoval, vlastne zvýšil sa nám okamžite nárast žiadostí Indov na Slovensko. Naše konzulárne úrady nestíhajú. Je to nárast o 83%. K dnešnému dňu evidujeme už 8 tisíc Indov na území Slovenskej republiky. Chcem ale jasne povedať, že nemáme nič proti týmto ľuďom. Aj oni boli určitým spôsobom zneužití, tak, jak to bolo v Ceute. a ten, kto chce pracovať a hlavne koho potrebujeme, tak ten bude vítaný, ale za podmienky, že najskôr budú uprednostňované záujmy Slovákov. To znamená, Slovák bude mať prednostné právo v prijatí do zamestnania, Slovák nebude čakať rok na vyšetrenie, takisto musí mať prednostné právo aj v škole, škôlke. Toto len pre vstup. A rád by som ešte povedal riešenia. Predtým, než poviem riešenia, chcem ešte spomenúť, aké to má všetko dopady na občana, a ktoré sú štyri dôsledky. A je to poprvé práca. Ak si firma, ktorá pôsobí na Slovensku, jednoducho dovezie lacnejšiu pracovnú silu, stráca vlastne dôvod zvyšovať mzdu slovenskému zamestnancovi. A to sa deje. Po druhé je to bývanie. Migranti nám pribúdajú, ale byty nie. Mladá rodina potom má problémy s bývaním, zvyšujú sa nájmy. Po tretie verejné služby, to, čo som spomínal. Lekárov nebudeme klonovať na deň, ani učiteľov v školách, alebo na úradoch, alebo na polícii. Ten stav je nezmenený. Môže byť posilenie aj tak. Vybavujú viac ľudí pri rovnakých kapacitách. Po štvrté je bezpečnosť. To, čo som spomínal, ak štát nevie, kto sa nachádza na jeho území, kde býva a čo robí, rastie priestor pre nelegálnu prácu, fiktívne pobyty, vykorisťovanie a kriminalitu. Aké my vidíme riešenia? Jednoznačne musíme, čo sa týka legislatívy, novelizovať zákon o pobyte cudzincov na Slovensku, ktorý je platný od 15.7. Tam budú špecifikované podmienky, kto môže a kto nemôže ostať na území Slovenskej republiky a za akých podmienok. Nulová tolerancia a vyhostenie. Cudzinec, ktoré nemá platné vízum ani oprávnenie na pobyt, nemôže na Slovensku zostať. V súčasnosti sa ten problém totižto z hraníc presunul do nášho vnútrozemia. Počet víz, ktorým vypršala platnosť alebo vypršala platnosť pobytu, je 83% plus. Takisto, keď hovoríme o agentúrach, jednoznačne je to zrušenie dohovod o dovoze pracovnej sily. My jednoznačne odmietame dohody, ktorými vláda bez jasného limitu otvára slovenský pracovný trh lacnejším pracovníkom zo zahraničia. Najskôr musíme sa postarať o Slovákov, to znamená zvýšiť mzdy, zlepšiť pracovné podmienky a tým pádom vlastne príležitosť našim vlastným občanom. Potom je to prísna kontrola pobytov a pracovných agentúr. To je to, že čo som spomínal, my v skutočnosti nevieme, kto tu je. Musíme si proste urobiť inventúru. Cudzinci, musíme zistiť, kde skutočne bývajú, čo robia, či reálne pracujú, alebo podnikajú, platia dane a odvody. Musíme obmedziť agentúry, ktoré vytvárajú fiktívne pracovné miesta, obchádzajú zákony alebo znižujú mzdy Slovákov. Tieto musia dostať jednoznačne likvidačné pobyty a pokuty a prísť o licenciu. Ďalej je to fyzická ochrana hraníc. Prednostne samozrejme na východnej hranici. Hranice sa musia reálne chrániť, nie iba administratívne evidovať. Potrebujeme samozrejme dostatok policajtov a vojska, techniky, kontrolných bodov a dôsledné preverovanie každého, kto vstupuje na naše územie. S týmto je spojené, že nie budeme preverať ľudí tu na území Slovenskej republiky. Bude to úloha jednoznačne našich zastupiteľských úradov, konzulárnych úradov, ktoré sú pri ambasádach. Tá samozrejme tá právomoc a hlavne posilnenie ich počtu, lebo v súčasnosti majú konzulárne úrady a pracovníci vysoký objem práce. Samozrejme tam bude aj pridelenie z ministerstva vnútra, aby sa komplexne mohla riešiť mimo územia Slovenska všetky žiadosti. klasicky to, čo nám Európska únia hrozí. To znamená odmietnutie povinných kvót a pokut. Slovensko nesmie byť nútené prijímať migrantov proti vôli svojich občanov. Ani platiť pokuty 20 000 eur za každého. O tom, koho prijmeme na svoje územie, musíme rozhodovať my. Príklad máme v Poľskej republike. Tí sa vedeli obhájiť. Tí majú dobrých vyjednávačov, schopných ľudí, ktorí toto odmietli. Ale je to aj Česká republika. A kde sme boli my? Jakí ľudia nás v tomto procese zastupovali? Tí ľudia, ktorí prejdú určitým s prepačením sitom, musia ovládať slovenský jazyk. Kto chce tu dlhodobo žiť, musí rešpektovať naše zákony. Slovensko stojí na kresťanských hodnotách a nedopustíme žiadne komunitné ani náboženské pravidlá, ktoré by mali byť nad ústavou Slovenskej republiky. Bezpečnosť, ktorú som spomínal. Skupiny a spoločenstva, ktoré presadzujú násilie, drogy alebo nejaký extrémizmus, nebudú na Slovensku. Štát musí proti ním zasiahnuť okamžite a zakázať ich činnosť. A Slovák musí byť vždycky uprednostnený. On odvádzal dane, on sa tu narodil, jeho rodičia budovali celú infraštruktúru. Čiže vo svojej krajine nesmie byť odsunutý na druhú koraj.
Ja by som teda akože fakt chcel vedieť, keď máme teda toľko tých desiatok tisíc tých taxikárov a len štvrtina z nich sú Slováci, či tí zahraniční naozaj odvádzajú dane odvody.
Toto vám neviem zodpovedať, keďže sú tieto služby registrované mimo územia, ich matky mimo územia Slovenskej republiky, tam určite dochádza k optimalizácii daní. Optimalizácia daní je to, aby sme odviedli čo najmenej štátu.
No, a zase, ale aj Slovák, ty budeš konsolidovať, čo chceš. Čo sa ty spieraš, Slovák, blbý? Nemôžeš sa spierať. Konsoliduj, že?
Nemám rád slovo konsolidácia, reforma a podobne také výrazy, ktoré tu odzneli predtým. Takže tu, bohužiaľ, takto o rok budeme riešiť úplne iné problémy. Budeme to musieť riešiť veľmi rýchlo, veľmi rázne a musíme byť na to pripravení.
Mám určité pochybnosti, nech sa na mňa nikto nehnevá, že či my budeme naozaj pripravení.
Je to o človeku, je to o ľuďoch, ktorí vidia tú realitu alebo chcú vidieť tú realitu a sú ochotní ísť s kožou na trh. A to bol vždy samozrejme problém.
No, ďalší problém je, že tie optimalizácie sa netýkajú len týchto služieb, ako je Bolt a títo ďalší, ale tu máme aj korporácie, ako je vlastník Kauflandu a Lidla, vlastník Teska, vlastník Volkswagenu, vlastníky...
Budú odchádzať.
Kde nám utekajú strašné prachy.
Áno. Áno, s tým počítame v našom programe. Lenže, jak som spomínal na začiatku, toto sú všetko produkty bývalého systému. Tesco už odchádza, ohlásilo to. Ten priemysel ide do kolien. Automobilky. Na to musíme byť pripravení, že aj tieto korporácie, či to je Volkswagen, budú odchádzať jednoducho. Alebo preorientovávať svoju výrobu. Tak jak Volkswagen preorientovala sa na zbrojný priemysel. Lebo je tu Čína. Automobilky. Takže treba s tým počítať, že keď tento model zaniká na Slovensku, to, čo všetko prišlo pred 30 rokmi, ono raz odíde. A čo tu bude? Pustina? Preto sa my musíme pripraviť na to. To znamená, musíme nakrmiť svojich ľudí. Musíme poľnohospodárstvo postaviť výrobu, prvovýrobu na svoje vlastné nohy. A vedieť, čo bude o 10-20 rokov. Aspoň indikovať to a nadstaviť si určitú stratégiu, ale tú stratégiu nevidím nikde.
No, to na Slovensku to je vždy tak. Však dovolie počkáme a potom sa uvidí. Tu nejaká dlhodobá vízia. Mm-mm.
Dlhodobá vízia vždy bola na 4 roky.
No, ale taká národná nejaká vízia, že dobre, túto v školstve chceme byť za 30 rokov, v energetike chceme byť za 30 rokov tu, trebárs v zdravotníctve chceme byť za 30 rokov tu. A bez ohľadu na to, či sa tu zmení vláda, alebo sa tu nezmení vláda, tak tí politici budú sa držať tej línie, aby to Slovensko napredovalo. Lenže ja takéto nič nevidím. Môžete sa smiať z 5 ročníc za komunistov. Môžete sa z toho smiať. Toto tu nie,
no, nie je. To, nie je to stratégia, ktorá by sa ťahla teda povedzme 10, 15, 20 rokmi bez ohľadu na nejakú politickú orientáciu. Proste stratégia, ktorá je ekonomicky dobrá pre Slovensko. Hej. Títo všetci prídu noví a chcú si ukradnúť svoje. To je celé. Hej. Takže to je celý problém. Ale... Hej. A preto sa to vždy mení a furt niečo vymýšľajú. Hej. A furt sú nejaké veci k tomu a proste neexistuje jedna línia, na ktorej by sa národ dohodol ako taký. Hej. A to nás ťahajú od mantinelu k mantinelu a pri každom mantinele je 18 zlodejov, ktorí vám siahajú do vrecka. Taká je realita na Slovensku. Tu štátnik neexistuje. Hej. Slovensko nemá štátnika.
Áno, sme obeťami toho systému, ktorý tu je. Absolventi vysokých ekonomických škôl si musia otvoriť staré skriptá, 10-ročný plán, 5-ročný plán a ročný vykonávací plán. Len za pozor, tieto skriptá boli písané na určitý ekonomický model, ktorý vypracoval bývalý sovietský zväz. A teraz si zoberte Európu, ktorá bohužiaľ má tieto existenčné problémy a treba o tom hovoriť, aké alternatívy nás čakajú. Hej. Treba si povedať, do 28. roku tu nebude americký vojak. Od 28. roku bude Európska únia fungovať už len de jure. A treba sa pripraviť aj na túto variantu. To znamená, keď sme žili voľakedy pod sovietským zväzom, bol určitý ekonomický model. 30 rokov sme žili pod liberálnym ekonomickým modelom, ktorý sa rozpadá. Čo bude ďalej? Pod akú sféru vplyvu budeme patriť? Čiže na základe týchto poznaní úvodzovka, kto bude ovplyvňovať zhora určité pravidlá ekonomické, k tomu musíme nastaviť aj dlhodobé plány. A to vidíme, že proste Čína, Spojené štáty, sféra vplyvu Číny, samozrejme, že Čína bojuje o 400 miliónový európsky trh, tak jak bojuje Američanie, ale tam viac menej je dohodnuté. 400 miliónov to je masa, ktorá vám niečo produkuje, má nejaké peniaze a za tie peniaze si kupuje čínske produkty. O to vždycky ide. Preto je to aj Juhočínske more, 500 miliónov ľudí. Budeme patriť pod Čínu, vôdzovka, no samostatný ako taký, na to zabudnime. Hoci znie to veľmi lákavo, ja osobne som Slovák a budem vždycky bojovať za záujmy tohto malého územia. Ale musíme tú realitu vnímať. Budeme patriť pod Rusko, bude Anchorič, kde to viac menej bolo dohodnuté po 28. rok, vylúpenie Európskej únie, s prepáčením toto slovo som použil, ale vidíte to, čo sa deje v Európskej únii a my nemáme priateľov ani v Amerike, ani v Rusku, ani v Číne, ani v Indii, nikde. My sa musíme sami o seba postarať. A teraz je to obdobie, ktoré my musíme využiť na to, aby sme toto poznali a postavili túto stratégiu, ale s tým, aby sme zvolili varianty, pod koho budeme patriť.
Svet sa mení jednoducho a musíme to reflektovať. Keď sa dostanú progresívci k moci, tak je jasné, kam ich to bude ťahať.
Oni majú poslednú šancu, oni majú poslednú úlohu, jak vykúpnú tú loptu z čiary, ale tých lopt je strašne veľa. Oni si neuvedomujú, že oni skončili, tak si zoberte aj tie denníky, ktoré nie sú financované nami. Jak už hovoria o jednotlivých predstaviteľov tohto politického združenia. Čiže postupne budeme vidieť, ako tieto strany budú musieť odchádzať z politickej scény, lebo oni svoju historickú úlohu splnili. To znamená témy zelená, Green Deal, to znamená LGTB, to znamená migrácia a podobne. Aj oni budú meniť retoriku, ale to budú posledné záchvevy. Áno, môže sa stať, že vyhrajú budúce voľby. Dúfam, že sa to nestane, ale môžem povedať veľmi úprimne, to, čo nás čaká od 27. roku, bude už v tomto roku, bude veľmi, veľmi ťažké. A ten, kto nastúpi do vlády, to bude mať neskutočne ťažké, lebo tie ekonomické a sociálne problémy ešte len prídu. Čiže aj keby nastúpilo PSK rok, dva, a to bude absolútny ich pohreb.
No, klakne.
Ale to budú aj... Presne tak.
A my s nimi.
Otázka krátkeho času, už to nebudú.
Ideme si dať prestávku krátku.
Dobrý deň, už poviem. Minútka po 11. Však áno, áno, tuto na pana Osvalda bola kamera. Ale on je tu s nami tiež, že Norbert?
Dobré ráno, alebo dobrý deň teda prejmu, že aj každému.
Tak. Zopakujeme, že zajtra a v piatok nevysielame. Musíme dať dokopy server. Jednoducho je to potrebné a nechceme riskovať, že by to vysielanie nejako klaklo a to by ste zase tiež neboli radi, keby
sa udeje, ale jedno. Po relácii no. Vypadneme na nejak, možno nejakých 10 sekúnd, lebo sa bude preklápať na náhradný server vysielanie.
Áno, z ktorého sa ale vysielať nedá, takže to len, aby ste vedeli. A my tu s pánom Osvaldom budeme pokračovať v bohumilej debate o migrácii, však?
Presne tak.
Tak môžeme pokračovať voľne.
Veľmi rád by som to niečo zhrnul, ale upozornil na legálnu aj nelegálnu migráciu. To, čo odznelo aj včera na tlačovke, politické stanovisko, sme proti legálnej aj nelegálnej migrácii. S tým, že nelegálna migrácia, aj osobne ju považujem za, teda legálnu migráciu, za nebezpečnejšiu ako nelegálnu migráciu. Tie dôvody a tie dopady, ktoré už teraz cítime na Slovensku, takisto boli povedané. Čo nebolo povedané, nebudem strašiť našich poslucháčov, len chcem, aby sme si uvedomili, že Slovensko nie je ostrov v Európskej únii ani vo svete. Bezpečnosť máme skutočne na hrane. Hovorím o konkrétnych prípadoch, únosoch ľudí. Hovorím o tom, jak bol aj zverejnený prípad vodiča Boltu, ktorý obchodoval so zbraňami. Sú to, teraz sa ospravedlňujem, ale sú to aj únosy detí. To všetko zatiaľ náš človek nevníma, ale chcem, aby sme si toto uvedomili a tie opatrenia, ktoré musia nastúpiť, musia byť dosť rýchle, razantné a nekompromisné. To podhubie, ktoré nám tu vzniká, to ekonomické podhubie, to, ak si spomínate na 90. roky, kde boli naši Janošíci v čiernom doma. To znamená hlavne vo sfére služieb, reštaurácie, boli to kaderníctva, boli to všetky služby, ktoré poskytovali nejaký tovar alebo služby obyvateľom. To tu už dnes máme. Pán podpredseda vlády v televíznej relácii sám priznal a skonštatoval, že tieto podmienky už na Slovensku boli vytvorené a existujú. Neboli by sme radi, aby nás toto prekvapilo a aby sme nevedeli na to reagovať. Preto hovoril som o tých opatreniach, o tých 8 základných, ktoré by mali obmedziť a vytesniť týchto ľudí z nášho priestoru, zo Slovenska. Veľmi, veľmi, veľmi stručne o migrácii, ktorá sa týka nielen sveta, Európy a Slovenska. Čiže my musíme začať veľmi rýchlo konať. Tie legislatívne úpravy zákona nebudú dostatočné, pretože vytvorili dieru v trhu. To priznal aj predseda strany Hlas, pán Eštok. Je dobré, že to povedal, ale je nevyhnutné, aby sa prijali konkrétne opatrenia. Táto posledná úprava, ktorá je platná od 15. júna, nestačí. Takisto priznal, že to nestačí a vznikajú diery. Uvidíme, jak dopadnú voľby, komu dajú hlas občania, aby sa vysporiadal nielen s problémom migrácie, ako so skutočným nebezpečenstvom. Nehovorím len teraz o konkurencii pracovnej sily a znižovaní životných podmienok našich ľudí. To znamená, že sú nútení brať tie platy, ktoré majú. Mm-hmm. Že proste musia čakať u lekára niekoľko mesiacov. Všimnite si, choďte na úrad práce. Kde tam máte? Jedny dvere máte tam kopec našich Slovákov, ktoré čakajú na dávky a musia to zdôvodňovať a dokladať. Tie ženy ktoré pracujú v sociálnej poisťovni a sú na týchto úradoch práce, to sú hrdinky. A všimnite si dvere, vedľajšie samostatné, napísané iným jazykom, ukrajinským. Tam to vybavujú automaticky, bez dokladovania. Toto musí prestať.
No a počkajte, a to, čo vybavia, to my financujeme teda, ako občania?
Jednoznačne, samozrejme. Veď my sme museli zvýšiť fond potajomky zo 4,6, pokiaľ sa nemýlim, na 8,1 milióna. To ide všetko z nášho rozpočtu. Všetky tie sociálne dávky, ktoré dostávajú rôznych formách, nielen v úvodzovkách vreckové, to ide len a len z rozpočtu Slovenskej republiky. Čiže aj vy dvaja to platíte a ste, dúfam, že spokojní s tým.
Jasné. No sa počúvate, ja ako mne je to jedno, čo rozprávate. Ja som tak bohatý, že ja platím všetko. Ja platím aj trasenie ceckami, ja platím všetko. Ja som tak bohatý. A my ostatní Slováci teda sú tiež tak bohatí. Nás už to neprekvapuje, že ešte nejakí Ukrajinci, prosím vás. My sme bohatý národ, nie?
Hej, ja nechcem útočiť ešte raz na Ukrajincov, lebo je tu veľmi veľa ľudí, s ktorými prichádzame do kontaktu, či sú to predávači, sú to zo Zakarpatskej oblasti, ktoré sú vlastne Ukrajinci so slovenským pôvodom. Hej. To sú zlatí ľudia, ktorí nie sú tu z ideologických dôvodov. Hej. Čiže treba tam veľmi striktne rozlišovať. Ale pritom treba mať na pamäti, koľko môže u nás zostať a nie. A potreby pracovného
trhu. A dostáva podporu do mňa aj ten fešák, čo ma včera predbehol na G-čkovom Mercedese s ukrajinskou značkou?
Ten určite áno, dostáva podporu, lebo ten neplatí žiadne poplatky. Môže, že nemusí mať ani diaľničnú známku. Takže určite, ten je vítaný.
Ale Norbert, nepamätáš si, čo povedal Pelegrín, máme toľko peňazí.
Viac ako
Orange. Operátori nemajú. Aj.
Áno, máme veľmi veľa peňazí. Samozrejme, keď sa pozrieme na aký máme verejný dlh, to je 88 miliard, ktorý sa nám pekne nazbera za tých posledných 30 rokov. Takže aj vy dlžíte nie štátu, ale dlžíte zahraničným finančným inštitúciám vyše 16 tisíc eur. To je vrátanie novorodenca, ktorý sa tu narodil. Alebo, keď si zoberieme pracujúcich, tak každý pracujúci Slovák dlží 31 tisíc. To sme si vybrali. Túto cestu, túto vládu. Alebo predchádzajúce vlády. Takže, keby sme si to mali zhrnúť za 30 rokov, sme všetky aktíva rozpredali, rozdali. Aj? A naopak zvyšovali dlh náš. Myslíte, že takto by ste doma vedeli hospodáriť? So svojím rozpočtom?
Asi ťažko.
Zaujímavé, že ja s mojimi peniazmi nemôžem takto hospodáriť, ale Fico s mojimi peniazmi takto hospodáriť môže. To je sranda, čo?
Viete, no to sú všetko títo ľudia, s ktorými som sa ja stretával, lebo pracoval som na troch rezortoch. Hej. Chvála Bohu, Pán Boh mi pomohol, že 10 rokov predtým som podnikal. Čiže na ulici musíte vedieť zarobiť aj ten posledný cent a keď máte zamestnancov, ste za nich zodpovední. Ale na úradoch nemáte ľudí z praxe. Oni si to nevedia predstaviť. Oni veria tomu, čo ten systém im dáva, aké predpisy, aké pracovné náplne. Všetko zlé. Toto treba zmeniť. Preto ideme spájať ministerstva.
Prečo ten úradník nejde robiť do civilu a neskúsi tie svoje zasraté predpisy dodržiavať a snažiť sa z toho vyžiť?
Jednak.
Viete?
A viete si predstaviť absolventov dnešných vysokých škôl, niektorých, čo s výnimkám, ktorí nemajú spojenie s praxou? Keď my sme študovali na vysokej škole za oných časov, tak my sme mali povinné praxe. A kde sme aspoň ako tak videli, jak sa zavárajú úorky, čo všetko, ktorému treba robiť, aké procesy sú tam. Kde to máte teraz? Čiže títo ľudia, títo študenti za to nemôžu, že sú produktom tejto doby. To všetko treba zmeniť. Čiže ten úradník je presvedčený o podstatnosti svojej práce. On si to nevie predstaviť. Preto treba zmeniť ten systém. Dať mu úplne inú náplň práce. Hej. Takže tam nechcete od ľudí, aby to pochopili. Oni musia byť proste nastavení na ten systém a musia byť súčasťou určitého stroja. A na ten stroj niekto musí ovládať. A tam musíte mať dobrých, schopných ľudí, ktorí vedia, čo sa deje a kam to ide všetko. Nemôžete chcieť od každého, aby bol uvedomelý. My to chceme. My vťahujeme mladých ľudí do rôznych ideologických debát. Preto sú takí pomýlení. Oni nevedia, kde je sever, čo je realita, čo z toho všetko vyplýva.
Nestihla im to Čapotová povedať.
A kam to všetko ide? Prosím?
Či nestihla im to Čapotová povedať? Lebo tá vie, kde je sever.
No, viete, pani prezidentka bývala, ona takisto si možno neuvedomila, akú úlohu mala zohrať. Ale bol to výborný marketingový produkt. Za 6 mesiacov z nej marketéri urobili symbol krásy, múdrosti a ona poslúžila. Takisto aj predtým, pán Kiska, pán prezident Kiska. Všetko sú to nástroje. To máte to, čo som hovoril. Celá von der Leyen, celá Európska komisia. Jakí sú to ľudia? Čomu rozumejú? Takže nestihla to povedať, lebo nevedela to povedať. Ona vedela len čítať, čo jej marketéri povedali. A marketéri sú na to, aby to vedeli pekne zabaliť a predať.
Marketing zohráva v politike veľkú úlohu a v podstate aj z hrdzavého bicykla by som dokázal urobiť prezident.
Ale to len v tom prípade, rozumieš, že tí ľudia na to počúvajú. Hej? Rozumieš? A to, áno, to je celé. To je celé, hej, lebo zbytočne by som ja nejakému, neviem komu, teraz on robil marketing nejakému kardiochirurgovi, že stačí toto mačeta a vieme urobiť chlopňu, hej. No pošle do prdele, lebo vieš, že to proste rozprávam z cesty. No ale taký, čo nevie. Rozumiete? Hej. A títo ľudia nevedia. Hej, a preto sa ich dá oklamať, lebo nevedia. Sú hlúpi, koniec, bodka. Hej. Ako a teraz, rozumiete, ja teraz, môžete sa uražiť, koľko chcete, mi to úplne jedno. Hej, a nemusíš všetko vedieť, a nemusíš tú chlopňu vedieť, a nemusíš vedieť ani auto si opraviť, ani práčku si nemusíš vedieť opraviť, ako to je všetko v poriadku, sú na to ľudia, ktorí to majú ako živobytie. Hej. Ale základné veci, to znamená spoločnosť, ako má fungovať spoločnosť, čo učia tvoje deti v škole, hej. A aká je ekonomická situácia, o to sa starať musíš, lebo to je tvoj každodenný život. Rozumieš? A na to nepotrebuješ mať vysokú školu. Čak.
Na to by ste museli mať fungujúcu rodinu.
A školstvo. Čo
je veľa výnimka. A školstvo. Máme jedno alebo druhé? Tie rodiny, ktoré si zachovali určitý spôsob výchovy svojich detí, nie ich málo, chvala Bohu. Nemyslím na Bratislavu. Tak to je naša budúcnosť. To čarovné slovo uvedomelosť tu chýba. No odbornosť, samozrejme. Takže, viete, ono spieme k takej situácii, že jeden deň sa zobudíme a budeme marne hľadať to koleso, keď sa topíme. A to už bude neskoro. Preto my prichádzame s takou nezvyčajnou ponukou, nemoc marketingu, ale ponúkame riešenia. Máme svoj plán, lebo vidíme, čo bude za 20 rokov.
Viete, problém,
akým spôsobom?
Problém ľudí je ten, viete, že rozpráva sa o nejakej finančnej kríze, že či príde, nepríde, ona príde, hej, a prakticky aj tu, hej. Ale ľudia si stále myslia, že však dobre je teraz, však ona je taká pekná, hej, a ona má takú fajne veľkú ríť a ja budem teraz toto voliť a Šimečková stará tak fajne trasie s tými ceckami a budem Šimečku voliť, lebo on je frajer, on je beta, ktorý ju to nechá robiť. Ako všetko proste. A ľudia sa ale vravia, ale keby malo byť veľmi zlé, tak potom pôjdeme, hej, a sa na to pozrieme a potom niečo zmeníme. Nič nezmení, včera som ti to hovoril. Hej. Kríza v 2008 mňa a ostatné firmy sekla za 5 pracovných dní. Rozumieš, 5 pracovných dní. V pondelok si sa zobudil, ešte bolo jakž tak, v piatok si bol v prdeli. Rozumieš? To není, že to príde a teraz možno budúci rok a toto a už teraz by sme mali trošku rozmýšľať, lebo nie, to príde, sekne ťa, skončil si. Rozumieš, prídeš o prácu, nedostaneš podporu, lebo dostávajú Ukrajinci, nebudú peniaze na to, hej. Nebudeš si chodiť do Lidlu nakupovať plné košíky a za mesiac, kamaráde, ak nemáš našetrené, Hej. A nemáš to doma alebo niekde inde, ale máš to niekde v banke, tak môžeš o to veľmi rýchlo prísť a si v prdeli. Rozumieš? A tí, ktorí nerozmýšľajú takýmto spôsobom, tí ľudia, ktorí myslia na budúcnosť a ste pripravení, hej, a nežijete ako zvieratá zo dňa na deň, tak vy si zabezpečte zbrane. Lebo títo kreténi budú vedieť, že máte a prídu si ku vám zobrať, lebo on nebude mať nič. Hej. Ale hlavne, že je pekná a že má veľkú riť. Lebo to je najdôležitejšie na tomto svete, že? Ja vám vravím, ozbrojte sa.
No, idete do extrému, ale v podstate máte pravdu. Ľudia sú nepoučiteľní.
No, počúvajte, pán Osvald, do extrému. Ak mám doma 5-8 ročné deti, ktoré tretí deň už nemajú čo jesť a viem, že Fero vedľa má a viem, že inde nič není, lebo už dávno bolo všetko vyrabované. Čo si myslíte? Budem sa pozrieť na tie deti, ako budú tam kňučať a zomierať hľadom. Alebo prelezne ten plot na jeden k Ferovi. Ha? Čo si myslíte? Čo by ste vy urobili, pán Osvald? To je extrém.
Ja som myslel na tie zbrane, ale chápem tomu, aby sa ľudia...
No však, dobre, a keď sa voláte a Fero? A ja som váš sused s dvomi hladnými deťmi? Vy nebudete brániť svoje deti? Rozumiete? Veď toto vám
ale nechceme, aby to dospelo do tejto situácie.
No však áno, ale keď tí ľudia na to kašľú, rozumiete, lebo oni si myslia, že vláda niečo vyrieši, lebo Európska únia nás zachráni, lebo Ostrihoňová, rozumiete, tupá, jak druhá strana sekery vám to povie, tak potom takto to funguje. Hej? Veď sa pozrite v tom 2008, však banky šli do prdele. A tie, ktoré nešli, prečo nešli do prdele? Jaj, zobrali peniaze ľuďom a nastrkali to do tých bank. Hej? Jasne.
Áno.
No, ale koľko môže, jak toto môžete urobiť? Rozumiete? Ako jedna, povedzme, ja do dneska bankujem z Barclays, hej, z Anglickou, hej. To je banka, ja vám to poviem, ku klientom lepšiu banku ja som nenašiel ešte na svete, jak je Barclays, čo sa týka mňa ako klienta. Ale robia také špinavosti, rozumiete, hej, že oni nepotrebovali. Predstavte si, že oni boli natoľko silní, že po tej kríze nepotrebovali žiadny bailout. Hej? Ešte oni pomáhli iným. Hej? No, ale ostatné banky, ja neviem, tam Škótska banka, ja neviem, First tam Trust v Írsku, to všetko klaklo. Zobrali ľuďom peniaze, hej? A všetky tie zlé investície, ktoré oni narobili, hej? No tak všetky tie straty boli socializované a tým to skončilo. A banky fungujú ďalej. A ľudia tam, ktorí tam robili, ktorí to spôsobili, fungujú ďalej. Rozumiete? Takto to je. A ľudia by si to mali uvedomiť. Rozumiete? Nestačí len ísť do roboty, raz za mesiac dostať 1000 eur a ísť sa niekde ožrať a potom si ísť kúpiť niečo do Lidlu, keď ten život môžete mať oveľa, oveľa, oveľa lepší. Za tú istú prácu, za tých istých podmienok, len za podmienky, že zmeníte systém alebo ľudí, ktorí riadia ten systém. A toto je v tom. Toto ľudia nevedia, oni si to neuvedomujú. Hej. A preto majú všetci politici a všetky korporácie Klondike. Rozumiete? Z tohto dôvodu. A ja to zbytočne to aj hovorím tým ľuďom, lebo tí ľudia to počúvate. Nie? Však dobre vedie, mu to stačí. Hej, že by mohol žiť, tá istá práca by mu mohla priniesť oveľa lepší a jednoduchší život. Možno by si mohol žiť dlhšie než 60 rokov a netrafil ťa šlak. Hej. Možno by si nemusel dostať alebo tvoja žena rakovinu, lebo by si jedol normálne jedlo napríklad. Hej. Mnoho vecí by sa dalo, hej, ale tak, no čo už. Prišlo a odišlo, tým to skončilo. Hej. No a tak takíto ľudia, keď takíto majú takýto prístup k životu, tak aj majú taký život a tým proste sú spokojní, tak nech sa páči. OK. Hej. A tomu, čo sa snaží a robí niečo a robí navyše a neviem čo, no, tak tomu budú závidieť a keď príde na lámanie chleba, tak mu to pôjdu ukradnúť. Stalo sa to x krát v histórii, pán Osvald, neženie. Už som ticho.
Hej, súhlasím s vami, ale nesúhlasím s jednou vecou, že všetci sme rovnakí, lebo aj my vidíme, jak sa pridávajú k nám určití ľudia, ktorí sa prebudili. Je to mizivé percento, ale vždycky to bolo o tom, že na čele v niektorých obdobiach aj v našej histórii boli veľmi rozumní ľudia, ktorí sa vedeli podeliť, ktorí vedeli rozumne vládnuť. Len súhlasím s tým, jak presvedčíte túto masu ľudí, obrovskú masu ľudí. Preto my by sme nechceli, aby to došlo do takého zlomu, ktorému to jednoznačne ide. To, čo ste vypovedali.
Áno, pozrite sa, títo ľudia, ktorí to vytvárajú, robia to, aj ktorí aj ničia Európu, samozrejme, že vedia, že pokiaľ by to došlo do tej miery, čo ja rozprávam, čo sa môže stať, hej, tieto Hunger Games môžu byť raz, dva, tri, ako to zase taký problém nie je to vytvoriť, za mesiac to môžete mať, hej. Ale vidia, že potom k tým asi sa pohnú, hej, no tak to budú držať na hrane. No. Tak ale pozrite sa, veď ľudia, pozrite sa, pred 50 rokmi jeden chlap uživil 3 deti a ženu, hej, a mal dom a neviem čo, a možno mal aj auto, hej, ja teraz sa bavím o západnej Európe, o Spojených štátoch, hej. No teraz obia dvaja kreténi, deti nevidia, rozumiete, a ledva prežijú. Ja to nikomu, rozumiete, to nikomu nenapadne, že pred 50 rokmi proste tá rodina bola na tom lepšie, ako je teraz. Áno, nemali telefóny, áno, nemali Netflix. Hej. Ale tiež sa nemuseli urobiť k smrti. Hej. A mohli sa venovať deťom napríklad, však. A toto je v tom, tí ľudia to nevidia, proste myslia si, že takto je to v poriadku, takto to má byť, hej. No a prečo ja mám žiť horší život, jak žili ľudia pred 50 alebo 60 rokmi? Lebo čo? Lebo toto je progres? Rozumiete?
Súhlasím, 50 rokov dozadu, to je to, čo som spomínal, v 70 rokoch začala kríza tohoto celého. Aj morálna kríza, no, toho ekonomického modelu. Aj, takže už to išlo len dole vodou. Ale aj tak... Som presvedčený, a nehovorím len o svojej rodine, vieru v ľudí a v Slovákov, že je tu dosť vysoké percento ľudí, ktorí tomu rozumejú, ale zatiaľ sa nechcú ukazovať na verejnosti. Boja sa. Sú to moji kolegovia, sú to aj ľudia, ktorí nám píšu a potrebujú nejakú nádej, ktorú im niekto dá. Nie tí, ktorí tu boli doteraz.
Dobre, ale kedy vylezieme z kolaiska, pán Oswald? Keď je vlak od nás 100 metrov, alebo keď už je 3 cm? Bo toto je moja logická otázka. Čo?
No, tak ale nie, ten vlak nás odhodí z toho kolaiska.
Nestihnete, keď bude 3 cm pred vami a vy sa pohnete, tak ste skončili, aj keby bol meter pred vami. Hej? A preto toto vravím, rozumiete? Preto my o týchto veciach rozprávame, aby ľudia proste, tomuto treba predísť. Toto nie sú, že ja straším niekoho, bo proste tieto veci sa stali sa x krát v histórii, hej. A ľudia nie a nie sa poučiť, lebo sú leniví, lebo sú hlúpi, hej. Ale proste, pokiaľ sa neurobí prevencia, hej, no tak toto nastane. Hej, pokiaľ ja budem chodiť cez cestu, nepozriem sa ani doprava, ani doľava, a prejdem 18-krát, 19-krát a možno na 46-krát určite ma niečo trafí. Rozumiete? Však od toho sa pozriem doprava, doľava. Však ten pás v aute si nedávam, pretože som sa rozhodol, že za 2 km drbnem do stromu. Rozumiete? Veď normálni ľudia proste rozmýšľajú a plánujú dopredu a sú nachystaní na najhorší scenár. A nie, že život bude úplne krásny, však máme Európsku úniu. Toto je šialený koncept, rozumiete, čo tí ľudia majú v hlave?
Tak myslenie boli, ja poviem, že kritické myslenie to už vôbec nie. Preto boli ponúknuté ľuďom tieto komfortné podmienky, ale s tým, že nevedia, čo bude zajtra. A vy ste spomínali 3 mm od toho vlaku, tam už je len 1 mm. A my musíme mať druhú kolo, aj to je všetko. Musíme to prežiť. Ja nehovorím, že budeme rozkvieť, že to bude nejaký rozkvet alebo rast vymysleného HDP, ale musíme to prežiť. A vyhrá ten, kto vlastne padne posledný. A my to nechceme byť.
Pozrite sa, ja si myslím, že niekto mal by sa... Niekto, kto má gule, hej, a kto to myslí s tým národom dobre, hej, by sa mal postaviť pred ľudia povedanie. Pozrite sa, sme na tejto ceste, hej. A táto cesta vedie do takejto prdele. Hej, keď z nej nezlezeme, dojdeme do takejto... Tam na konci je proste takáto veľká prdel, tam ideme, hej. A môžeme to zmeniť, hej, a treba aj tým ľuďom povedať, že to nebude bezbolestné, hej, z tej cesty zísť a nájsť si inú cestu, ktorá nevedie do prdele. Ale vždy to bude menej bolestné, ako keď do tej prdele dojdeme. Hej. A toto musí niekto tým ľuďom vysvetliť, že tá cesta, na ktorej sme, jej koniec je stokrát horší ako to, keby sme z nej zišli a nejaká bolesť nás trafí. Hej. A možno prídeme o nejaký komfort, možno prídeme o nejaké peniaze, ale nebudeme žiť ako zvieratá. Hej. A toto by mohol niekto napríklad tým ľuďom, viete, povedať. Hej.
Hej, snažíme sa to. Vidím, že ste čítali, alebo počujem, že ste čítali aj knižku nášho predsedu. Inak sme v prdeli.
Nečítal som.
Takže to máte na prvej stránke. Hej, že zmeníme Slovensko, inak sme v prdeli.
Hej. No, dobre.
Takže je to sympatické, ale je to vypovedanie. Viete, keď cestujeme vlastne každý deň skoro po Slovensku, záujem ľudí je minimálny. Takže potvrdzuje to vaše slova, že nemajú záujem, ale je tam veľmi veľa ľudí z toho počtu, ktorí tomu rozumejú a ten počet narastá. Čiže je to tvrdá robota. Ste spomínali, že niekto sa musí postaviť pre tých ľudí a povedať im to. Áno, pomalinky to robím, je to náročné, časovo náročné. Nielen časovo, ale aj odborné, lebo spracovávame rôzne problémy a ponúkame tie riešenia. Ale keď vidíme, čo nám prichádza každý deň, tak ľudia si uvedomujú tie problémy a hľadajú, kto by sa podujal na to, aby išiel s kožou na trh. My sme partia tam ľudí, odborníkov, ktorí sme si povedali, nikdy sme neboli v politike. Máme určité skúsenosti, praktické skúsenosti. Máme svoje rodiny, máme deti, mám tri céry, takže je prečo žiť. Tak, jak som to videl u svojich rodičov, u svojich starých rodičov. Pre nás je to automatické. A takých ľudí je dosť.
No, poďme.
To masy. Poďme. Tie masy sa zobudia, len keď ich prejde ten rýchly.
No však, hej, ale viete, s tými masami, ale to je, čo my robíme, hej. Pozrite sa, viete, a niektorí ľudia, hej, ktorí sú aktívni verejne, nemusia to byť teraz nutne politici, hej, to robia pre tie masy. Lebo pozrite sa, sú ľudia, hej, ktorí rozmýšľajú, hej, ktorí mňa nemusia počúvať, vedia, sú nachystaní, majú zariadené. Títo ľudia, nech príde akákoľvek kríza, nech príde čokoľvek, hej, sú nachystaní a budú OK a vyjdú z tej krízy ešte bohatší a lepšie na tom budú, ako boli pred tou krízou. Takých ľudí je plno. Hej. My toto nerobíme pre týchto ľudí. My to robíme práve pre tých somárov, na ktorým nadávam, rozumiete? Ja nie preto, že by som ich neznášal, ale proste, lebo viete, tu je to aj sebecké, hej, a to povedzme tí, čo sú nachystaní a vedia, a tí si váže tiež našu robotu, rozumiete? Lebo vy nechcete mať dystopickú spoločnosť, rozumiete? Nechcete, aby niekto liezol k tomu férovi do špajze, hej? Veď o tom to je celé, rozumiete? Že proste nech všetci sú nejakým spôsobom aj keď nie je úplne OK, ale aspoň v poriadku, aby nedošlo k extrémom. Ale to, čo sa deje v Európskej únii, to, jak to vedú, jak sa robí tá energetická kríza, ten Green Deal a všetky tieto somariny, ktoré proste vymysleli, aby zničili európsku ekonomiku. Hej? No, rozumiete, ak pôjdeme touto cestou, tak skončíme v dystopickej budúcnosti. Hej? A ja toto nechcem. Nie, že nechcem, aby ignorant Jožko, ktorý príde do gauča a čumí na markízu, aby on sa mal lepšie. No ja, čo som tvoj otec? Mne to je jedno. Rozumieš? No tak budeš hľadovať, alebo budeš sa mať, to mne to je 30. Ale ide mi o to, aby si potom neliezol ku mne a nemusel som ťa zastreliť. Rozumieš? Ideme si zahrať, pánu.
Tomu rozumiem. Tomu rozumiem, hej. My sme sa dali na taký boj. Vedomí sme si plusov a minusov. Ten politický, že sme sa stali politikmi pre určité príčiny, ktoré som pred chvíľou povedal. Prednedávno sme boli aj v Dolnom Kubine. Je tam krásny nadpis, ktoré spomenul Pavol Orsák Hviezdoslav. Mňa vzal si národ za predmet. Toto by mal každý úradník, každý štatutár ministerstva, každý politik mať na stole. Toto heslo. Vieme, že Pavol Orsák Hviezdoslav miloval Slovákov a Slovákov.
Dobrý deň, pozdravujem vás všetkých.
Dobrý deň, prejme, ja každému.
Dobrý deň. Tak, 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz a môžete klásť otázky nášmu tu prítomnému pánu Josvaldovi. Poprosím k téme a máme hneď prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň vám prajem. Chcem Norovi poďakovať, ak vám nádherne radí, čo si máme kúpiť, keď by sme nemali toho Nora. My sme stratení pre Boha živého však. My nevieme, čo si máme kúpiť. My sme takí hlúpi, jak vám to vypráva. Aj tie malé pitmenka, kedy som sa vás nemohol dovolať. Že sme hlúpači, že si to na potravina nevieme prečítať, jak to škodí. Ale on nemusí ani čítať. On to má pekne na krabičke fotku, jak to škodí. A koľko ich, koľkokrát sa na to denne pozrie, aj tak to bude robiť.
Bohamo. Bohamo. To je hrozné.
No nie, veď ja nestiem ti radi, ja neradím nikomu, ja len hovorím, nerad ti tak, ako radíš. To sa ináč robí. A nie, že sme hlúpaci. To neexistuje. Alebo ty hovorí, že nechodia vám už tak ľudia na tie vaše mnohé sedenia. No ak môže chodiť, väčšinou vás podporúval Smer aj Hlas. A keď mu nadávaš, tým hlúcom nadávaš do hlúpakov, a do debilov, hlas. No tak ti tam nebudú chodiť.
Hlas, určite hlas nás podporoval.
No dobre, evidentne rozpráva hoci čo mu napadne, tak povie. No dobre, ok, ďakujeme.
Dobre, ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Tuto mám mail, tak poďme do neho. Keď som si prečítal meno, to hovorím si, aha, ale to nie je doktor Andrej, ale je inžinier. Mám malú poznámku k nárastu pracovnej migrácie. Zder sociálna oligarchia argumentuje nedostatkom pracovnej sily. Pracujem v logistickej firme, ktorá zásobuje veľký počet firiem po celom Slovensku v rámci automotív. Viacerí pracovníci mi potvrdili, že príjmaniu zahraničných pracovníkov predchádzalo postupné prepúšťanie slovenských zamestnancov. Hm. Takže súdruh birmovaný to ako stále klame. Super práca, páni, ďakujeme veľmi pekne. No tak radšej zamestnám zahraničného lacnejšieho, nie?
Ďakujem pekne, pán inžinier. Áno, potvrdzujete to, čo sme tu mi hovorili. Slováci mimo, na vedľajšej koleji a lacná pracovná sila pre korporácie.
Mm-hmm. Máme tu ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Moment.
Tu je Juliana z okresu Poltár. Ja by som chcela sa vyjadriť k tejto migrácii, že prečo pán Fico nerobí také kroky, ako sľuboval pred voľbami. Povedal to Piakín v relácii v zakázanom vzdelávaní a povedal takto, že Fico dostal 4 upozornenia od Cintulu, aby pribrstil, keď po voľbách začal konať proti záujmom Deep State-u. Takže to je dôvod, prečo potom už prestal. A ešte k pani Lašákovej by som sa chcela vyjadriť, je podľa mňa, teda to je môj názor, je nasadená tak, ako boli napríklad proti Kotlebovi nasadení pomazánkári, lumperovci z Bystrice a je to proti Miňovi Mazurekovi, aby sa nedostal za župana Prešovskej župy. To je môj názor. Pozdravujem vás všetkých, ďakujem vám všetké.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Pani objavila oni teplú vodu. No jasne, že bola nasadená proti Miňovi Mazurekovi. Veď, jak inak to viete, to sa inak nedá čítať. Jasne, že bola nasadená proti nemu.
Dá sa to čítať aj inak. Ako? Rozbije sa to, Majerský vyhrá a Majerský bude kamarát so Smerom. Napríklad. Tak to sa to dá čítať.
Aj tak sa to dá čítať. No. Ale proste, áno, bola, veď je nasadená jak proti jednému, tak proti druhému. Proste, tak toto je. Čo tam chceš meniť? Vymýšľať.
Mhm. Takže máte k tomu niečo?
Nie, len pani Julianu z Poltára pozdravujem. Áno, povedala vlastne názor pána Piakina, prečo vlastne Fico koná tak, jak koná.
Mm-hmm. Tuto sa pozriem do mailových poznámok. Dobrý deň, pán Oswald, je pre mňa asi jediný člen, pre ktorého by som volila právo. Napravdu mám otázku. Smer musí vidieť a vedieť, že toto je jeden z ďalších zlých krokov, ktoré robí. Ide proti nám a proti sebe. Dovoz ľudí z tretích krajín. Zaujíma ma názor pána Oswalda, prečo to robí. Bojí sa postaviť Európskej únii, bojí sa zatlačiť na korporáty. Slovák má vždy prednosť. Toto sa nedeje. Potvrdzujem, taktiež taxikárov nevedia vôbec po slovensky. Taktiež, kto je za pracovnými agentúrami, ktoré najímajú a vozia ľudí. Nemalo by sa tam začať s kontrolou? Jana napísala.
Ďakujem pani Janke, ktorú pozdravujem za určité pochopenie reality a aká je teraz situácia. Pred chvíľou som hovoril o určitých... boli ste na Babkovom divadle. To sú všetci naši politici, vrátane tých najvyšších, ktorí sú u nás. Všetkých troch ústavných činiteľov. Čiže oni majú určitú úlohu, vnímajú to, čo sa deje vo svete a musia držať moc pre niekoho, kto drží tie povrázky v rukách. To znamená, tie korporácie preto sú nútení postupovať v zmysle určitých pokynov. Hovorím to tak napriamo a jednoducho, aby to bolo pochopiteľné. Je to na úkor samozrejme Slovákov a Slovenska. Nehovorím, že im na tom nezáleží, ale sú toto nútení urobiť. Lebo to, čo sa deje v súčasnosti, ktoré, čo čítate alebo vidíte v dnešnej dobe, jak všade sa hospodári s našim majetkom, jak padá priemysel, poľnohospodárstvo, to je výsledok tej politiky a sme súčasťou celého systému, ktorý kolabuje. A oni sú vodcovia tohto systému na Slovensku, ale oni budú musieť a odídu. Hej. Čo sa týka tých taxikárov, to sú praktické skúsenosti, nie sú to moje slova. Sú to vlastne vyjadrenia aj šéfa zväzu slovenských taxikárov, potvrdenie tých vecí. Sú to skutočne nebezpečné veci. Nehovoril som o tých bezpečnostných ďalších rizikách, ktoré tu máme. To znamená, je to s prepáčením obchod s bielým mesom, sú to obchod s orgánmi, únosy do otroctva žien. Pomalinky, ale postupne to tu vzniká.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je inžinierka z Petržalky. Zdravím vás. Same smutné veci, strašné, čo sa deje, ale vám prajem všetko dobré, ste úžasný a niečo pozitívne. Takže to som len chcela, pani. Nemám nejakú otázku, ale prajem vám, vydržte, chlapci. Všetko dobré.
Ďakujeme pekne.
Majte sa.
Ďakujeme pekne. Dobre,
ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne, pani inžinierke z Petržalky. Nechceme strašiť ľudí. Toto nie je naša retorika. Chceme len, aby si to ľudia uvedomili. A akým spôsobom si to uvedomia? Keď budeme hovoriť všetko vo frázach, v heslách, tak ľudí to nezaujíma. Doteraz 30 rokov tu boli hesla. Ale chceme presne pomenovať, aké máme problémy a aké máme riešenie. Jak sa to musí urobiť na Slovensku čo najrychlejšie. Ďakujem. Pekný, aj keď horúci deň vám prajem do Petržalky.
Tak, a my máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je pre zmenu Jano z Petržalky. A mám vlastne pre vás všetkých mám taký dopyt. Napriek tomu, že nie ste ekonómovia, mňa by zaujímalo, a myslím, že aj ostatní, že aký má vlastne štátna pokladňa, štátny rozpočet Slovenska, úžitok z toho, že sem púšťame cudzie firmy a zamestnávame cudzincov. Pretože ja poznám, napríklad viem, že 200 miliónov stal akýsi investičný stimul, ktorý sme dali tým Číňanom v Seredi, do baterkárne.
Šuranov.
Potom je pre nich treba postaviť nejaké ubytovanie, čo sa deje vraj takým spôsobom, že samosprávy dostanú zo štátneho rozpočtu finančné príspevky na to a po xx rokoch to zostane tej obci. Je treba postaviť ďalej prijazdové cesty k tým továrňam novým, je treba tam vodovody a iné
infraštruktúru,
no. Aby mohla tá... Áno, samozrejme. A čo sa týka prínosu, ja viem od jedného človeka z ministerstva financí, ktorý tam pracoval, že tieto cudzie firmy u nás platia len zdravotné a sociálne poistenie. A ešte keby ste sa sústredili na otázku tých personálnych agentúr, pokiaľ som sa dopočul, tak to sú všetko tam ľudia spríbuznení, hej, s politikmi z vládnej koalície, ktorí asi tretinu platu tých migrantských robotníkov zarábnú. Takže je to pre nich veľmi, veľmi výhodné a lukratívne. No a čo zostane pre štát? Okrem toho, že ešte ďalšie kolaterálne škody sú tam zaberanie úrodnej pôdy a odčerpávanie pitnej vody a tak ďalej, dalo by sa o tom hovoriť. A to ešte nehovorím o probléme bezpečnosti. Takže mám takú dosť rozsiahlú otázku a ešte by som chcel pánov z Infovojny poprosiť, že nechcem vám keď sa do roboty, ale či by nebolo dobre si tam zavolať niekoho, kto sa vyzná v tejto problematike, nech nám porozpráva, že ako to vlastne funguje a čo z toho má štát. Takže ja ďakujem, pozdravujem Petr Žalky a majte sa všetci dobre.
Ďakujeme.
A poďte sa potom kúpať.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem, pán Janko, z Petr Žalky.
A idem sa kúpať.
Hovoríme o dvoch otázkach. Zákon o investičnej pomoci na investíciu nad 100 miliónov korún. To bude jedna z prvých vecí, ktorú zmeníme. Vy si myslíte, že Slovensko je samostatný ostrov? My musíme akceptovať ten systém. Čiže tento zákon bol implementovaný nie v prospech Slovenska, ale v prospech korporácií zahraničných. Čiže ten nám hovorí, môžu dostať daňové úľavy, môžu dostať priame finančné dotácie na jedno pracovné miesto, okrem toho im vybujete logistický park a vyvolané investície, to znamená prijazdové cesty, skladiska odpadov atď. Čo má z toho Slovák? Mal z toho akorát, že sa mohol zamestnať za smiešný peniaz a v súčasnosti, čo sa deje, sú vyhadzovaní a sú nahrádzaní ešte lacnejšou pracovnou silou. Čiže toto zmeníme. Mám vyštudovanú ekonomickú, trošku do toho vidím, robil som aj vo sfére bankovníctva, čiže tieto veci máme spracované a vieme, čo treba urobiť aj v tejto oblasti, ale to už je iný model.
Otázka je, či vám dovolia vaši bývalí zamestnávateľia toto urobiť, myslím bankárov.
Banky odídu, oni skončili. Sledujete, čo sa deje na finančnom trhu. Hej. Banky so svojimi produktami už nebudú potrebné, tak jak ich nie je potrebné, lebo oni boli nástroj, ktorý bol vytvorený hlavne po 45. roku po Bretton Woode. Hej. Čiže teraz sa chystá, je tam software Národnej banke, digitálne euro a podobne. Týmto spôsobom to bude ovládané. Hej. Aj na to sa musíme pripraviť.
Máme telefonát, počúvame.
Peťky, dobrý deň, do Tretice opäť Bratislava, Jana je tu. A ak dovolíte, najprv hlboká poklona, pán host, no a dúfam, že nie ste posledný krát v Infovojne, ja som vás zachytila ako poprvýkrát, no my sme tu totiž ešte aj takí, ktorí rozmýšľame a asi treba naozaj tých ľudí burcovať. Tak to by som si len prijala do budúcna. Súhlasím so všetkým, čo ste povedali a dovolím si doplniť. Vrabce nie na Šamorinských, ale na iných strechách, že si teda začvrikali, že pani Lašaková, to je produkt dohody premiéra s Majeským za hlasovanie k ústave. Takže to len toľko, tak asi tam ona nemá šancu, ale ak chce ten preplesk, si tam užiť od východňarov, myslím tú nulovú nejakú, potom ten nulový výsledok, to je jej vec. No ale tak dostala to ako nakazané domácu úlohu. No a ak dovolíte si úplne nakoniec k tým veľmu bábkovému divadlu. Ešte v čase, keď vysielal Hlas Ameriky a na námestiach sa diala tá fraška, ktorej sme my mnohí verili, iste, a ja som tam chodila, aj poštrngala si, no, dnes samozrejme to vidím inak, ale už aj po dvoch rokoch sme to začali vnímať inak. Tam odznelo, a veľmi skrátene to poviem redaktorom, myslím, že ho potom aj stiahli, ktorý presne parafrázoval to, čo sa dialo na tých námestiach, na to bábkové divadlo. A to sa nakoniec deje stále. Ja poviem len tú záverečnú pointu, že ak sa teda rozprávajú, väčšinou on to dával na obraz, že prišlo bábkové divadlo na dedinu, roztiahli si šiator, boli diváci, bolo javisko a na javisku Gašparko sa prihováral a komunikoval a výborne sa bavili ľudia, výborne sa bavil Gašparko, napokon si všetci spoločne zatlieskali a diváci sa rozišli s tým, že aký mali fantastický zážitok, lenže ani jeden z tých divákov si neuvedomil, že toho Gašparka za nitky ťahal niekto iný. Nie je to moje, ja to naozaj parafrazujem, až toto by som ešte nebola k tomu dospela. Takže na margo toho bábkového divadla, aby sme to trošku mali aj ilustrované. Prajem vám predýchanie týchto horúčav, no a ja si myslím, že nechcem byť zlým prorokom, čakajú nás iné, tie politické. A potom už len ľudkovia infáci, držme sa, neviem čo iné povedať a páni, vy vydržte. Všetko dobre prajem.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne, pani z Bratislavy. Lepšie by som to ani ja nepovedal, čo sa týka toho bábkového divadla. My budeme priamo hovoriť, kto sú tí, ktorí ťahajú za nitky, ale aj za nimi sú ešte určité kruhy určitých skupín, ktoré určujú chod tohto sveta. Čo sa týka pani Lašákovej alebo aj ostatných politikov, vždycky doporučujeme, prečítajte si životopis. Ten životopis vám povie a dostanete odpoveď na svoju otázku, kto je ten človek, čo urobil, čo dokázal. Ďakujem ešte raz veľmi pekne a prajem takisto pekný deň.
Ešte tu máme, ja som už telefón vypol, tuto máme mail z Talianska, Danka píše. Zdravím páni z Talianska, ľudia, ak sa nespamätali doteraz, najmä počas covidu, tak sa už ťažko spamätajú. A keď sa tak stane, bude neskoro. Potom to bude krvavý prevrat, keď im prepne, ak im prepne, sledujú situáciu. Nevedia sa poučiť, že Fico je klamár a kolaborant zahraničných veliteľov. Vašu reláciu počúvame my, viac menej prebudení. Zvyšok sleduje Jojku, Markízu a podobné blúdy. Veľa poslucháčov prajem. Ďakujeme veľmi pekne. Aj v Taliansku je to podobné, ale myslím si, že v celej západnej Európe už ľudia toho majú plné zuby.
Áno, práve veľmi dobre to definovala. To je to s tým rýchlikom, že sme 1 mm od toho. Sami môžeme vidieť, čo sa deje aj v Taliansku, že ak je nárast extremistických síl a to je dosť nebezpečné a to chcú tí, ktorí sú v prvom rade, ktorí ťahajú za nitky. A toto je veľmi nebezpečné.
Ešte jeden mail si predsa dáme. Roman píše, zdravím z Nemecka. Veľmi múdro Norbert hovorí, my tu teraz skoro všetci riešime problém, ktorý by nám možno závidel kdekto na Slovensku. Máme veľa zarobené a dostávame sa k DPH-čku a riešime, ako z toho von. A potom počúvam, ako ukroši žijú a iné entity z našich daní, o politike radšej pomlčím. A pán Robert vyplavkáva, ako treba konsolidovať. Ja sa opýtam tú sekeru, čo tu nechala bývalá vláda. Máme zaplatiť my? Dlží niekto 20 na sociálke a už sa mu vyhrážate exekútorom a potom nejaké hovedo šlohne 70 miliónov a prokurátor povie, že sa nič nestalo. Kašlem aj taký štát.
Presne
a na tie zbrane už prišlo, verte mi. A toto sú ľudia nespokojní, že niekto tu bačoval, niekto tu dával peniaze a dával zarobiť rôznym právnikom, ktorý teraz je napríklad Uhliaka. Rôznym právnikom. Peniaze sa vyhadzovali von z okna na testy nejaké, AG testy, či čo už si to ani nepamätám pomaly, kde firmička z Trnavy zarobila takú rýžu, že o také sa vám môže len snívať. Mnohí zarobili na momkách a neboli to malé peniaze. Za jednu momku, bez toho, aby otestoval čo i len jedného človeka, dostával 30 000 mesačne. 30 000 eur mesačne. Viete si tie peniaze predstaviť? A mal tých momiek 20, 30. A vy ste mali čo? My ste mali sedieť doma na ryti a držať hubu a ani nedýchať. Keď sa vám zle dýcha, mali ste si otvoriť okno.
Tak, okno.
A tu lietali také cifry, že dovidenia, do počutia. Slovenské národné povstanie, koľko peňazí to stálo? Ten jeho celoplošný screening, nákupy vakcín, očkovacia lotéria, to boli do vzduchu vyhodené peniaze. A títo ľudia behajú po uliciach a rehocú sa nám do ksichtu. Ale my to máme zaplatiť, nie? To, čo tu dobačoval Heger s Matovičom, s Naďom a s ostatnými. A ešte Krajčí povie, že no, dobre, že aby sme im sochy nestávali. No nie, že by som ťa do tej sochy zalial, to je do betónu. Veď ste okradli tento štát. Ja viem, že sa tomu médiá nevenujú. To, čo sa odohralo v kongrese, vypočujte Fauciho, aké obvinenia tam padali, čo všetko tam padalo. U nás to nenapíše ani jeden z tých našich slovutných novinárov. Sa tomu ani nebudú venovať, lebo sú presne tá istá klika, ktorá tam sedela, teda Fauciho klika. Ste papagájovali tie sprostosti bez toho, aby ste sa zamysleli. A my to máme zaplatiť? No, pekne, jasné. Jasné, konsolidujme. Však prečo nie? Pán Osvald, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem a pozdravím takisto do Nemecka, potvrdzujem slova. Ďakujeme tak. Pekne.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme teda v pondelok. Niekto mi už písal, že toľko dovolenky, čo máme, treba to urobiť. A ja, ak si niekto myslí, že ja keď zavriem túto dvere na štúdiu, že tým pádom to pre mňa hasne, že ja sem prídem pre 9, sadnem si a len tu kvákam, niekto mi to vysielanie musí pripraviť, niekto musí chodiť na tie stretnutia s tými ľuďmi, ktorí po prípade by mohli ísť do vysielania, množstvo telefonátov. No teraz, 3 dni som nebol doma, lebo som bol na stretnutí s vami, s poslucháčmi. A ja tu budem zajtra, budem tu aj pozajtra, tú štúdiu, síce nevysielame, ale aj tu treba nejaké veci porobiť. A ten čas využijem. Čiže ak si niekto naozaj myslí, že si válame šunky po 12. Pozdravujem. Žite v tejto teórii aj naďalej. My sa teraz s vami rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme pondelok, majte pekný krásny víkend. No a ďakujem vám za podporu aj za pozornosť. A Noro, tebe za spoluprácu. Do počutia, dovidenia v pondelok.
Hostovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.